Nii, tere õhtust. Aeg on läinud. Aeg alustada Jeesuse nimel meie õhtust Jumala teenistust ja alustame seda üheskoos ja alustame palvega, enne kui me millegi muu kallale läheme. Isa taevas, sina oled hea. Ja me näeme sinu headusest ja heldusest siin täna kokku tulnud. Ja see on olnud määratud päev sinu ajaloos. See on sinu loomise algusest päev olnud märgitud sinu peopesades. Ja sa oled valmistunud täna õhtuks ka oma ligiolu ja oma toidu, oma rahvale. Ja sa me palume, et me võiksime täna selle toidu saada, mis on sinu poolt tänaseks määratud. Ja sa me palume, et me kõik võiksime kogeda taeva kohalolu. Ja Jumal, me palume, et sinu jumalikus võiks meid kõiki puudutada ja täita. See on kingi meile see kõne, mida me peame kõnelema, sest inimestel ei ole seda võimet ise tekitada. Ja Jumal, me palume ka, et sinu annid võiksid ise puudutada suveräänselt kõiki, kes siin on ja kõiki neid, kes kuulevad ka seda salvestuse vahendusel. Jeesus nimel, sa ma tänan, et see on sinu hea tahe seda teha ja meid kõiki puudutada. Ülistuse au ja täna olgu sulle. Amen. Amen. Täna on 13. september ja meil on suurepärane võimalus lugeda täna loeme, mis kirjakohad meile kirikukalendrist on antud. Ja siin räägitakse meile kirikukalendris ka seda, kuidas tänane juhtmõte on märgitud armastuse. Me oleme ära tundnud sellest, et Kristus on jätnud oma elu meie eest ning meiegi oleme kohustatud jätma oma elu vendade eest. Ütleb jumala sõna. See on 1. Johannese kiri 3 ja 16. See on huvitav paralleel, kes teab, mida ütleb Johannese evangeelium 3 ja 16. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid tal võiks olla igavene elu. Ja 1. Johannese kiri 3.16 ütleb siis, et armastuse oleme ära tunnud sellest, et Kristus on jätnud oma elu meie eest ja me oleme kohustatud selle tõttu ka jätma oma elu vendade eest. Tähendab siis, naiste eest ei pea. Mõned võivad sellest nii aru saada. Ma lihtsalt sellepärast utreerin seda, et see tegelikult ei ole soopõhine, vaid see on pigem vastupidi. See on, piibel ütleb meile selgesti, Kristuses ei ole meestega naist, mis tähendab, et kõik kui on juttu vendadest, siis ühtlasi on ka õdedest juttu. Nii et see ei ole. Ja see sama, et Kristuses ei ole meestega naist, peaks lõplikult lahendama ka selle probleemi, kas naine saab olla vaimulik töötegi ja kas ta saab olla pastor või mingi muu niisugune, kas ta saab olla prohvet või midagi. Ja tõsi on ka see, et ju ajalugu näitab, et ta saab ja on ju olnud küll ja veel. Ja on tänagi. Meilgi on rõõm, üks meie abipastoritest on naine. Nii et vähem olgu sellega, kuidas ta on, aga läheme loeme Taaveti laulu 103. Esimene kirjakoht, mis meil täna siin on antud. Taaveti laul 103. Ja siin on siis salmid 6-13 on märgitud. Jehova teeb õigust ja mõistab õiglast kohut kõigile, kellele liiga tehakse. Ehk eesti keeles öeldes, kui sa mõtled, et keegi minust ei hooli, siis Jumal hoolib ja keegi minu asja aja, siis Jumal ajab sinu asja. Aga eriti vingelt tuleb see esile siis, kui sa oled Jumalaga lepingus. Kui sa oled lepingusuhtes. Sest siis on väga tõsine side sinu Jumala vahele. Ja Jehova teeb siis, mis ta ütleb? Õigust teeb õigust ja mõistab õiglast kohut kõigile, kellele liige on tehtud. Siin ei ole öeldud, et ainult kristlastele. Vaid siin öeldakse kõigile inimestele, kõigile olenditele, kellele liiga on tehtud. Amen. See on imeline. Tema andis Moosesele teada oma teed ja Iisraeli lastele oma teod. Kas pole vahva? Ta andis Moosesele teada oma teed ja Iisraeli lastele oma teod. Halastaja ja armuline on Jehova, pika meelega ja rikas heldusest. Ta ei riidle lõpmatult ega pea igavesti viha. Ta ei tee meile meie pattu mööda ega tasu meile kätte meie pahategusid mööda. Sest otse kui taevas on maast kõrgel, nõnda on tema heldus võimas nende vastu, kes teda kardavad. Nii kaugel, kui ida on läänest, nii kaugele viib ta meist meie üleastumised. Ja otse kui isa laste peale halastab, nõnda halastab Jehova nende peale, kes teda kardavad. Hästi kirjutab edasi, sest ta teab, millest tegu me oleme, tal on meeles, et me oleme põrm. et meie elu on suht üürike siin maa peal. Amen. Kiitus Jumalale. Minu mõelest on need väga kaunid salmid ja need on ka kaheldamatult prohvetlikud salmid. Et selles mõttes see ei ole põhjust arvata, et see on ainult ühele isikule või ühele grupile kirjutatud, vaid vastupidi. Siin öeldakse, et ta ei tee meile meie pattu mööda, aga tasu meile kätte meie pahategusud mööda. Kelles siin räägitakse? Räägitakse õigetest inimestest. Õiged inimesed teevad pattu täpselt samamoodi. Nad on inimesed, nagu kõik teisedki. Ja see ei tähenda, et nad elavad süstemaatiliselt patus, aga ka seda tuleb ette. Ütleme niimoodi, et meil on inimestena kerge omandada usklik retoorika, kõneviis, kultuur, kirikukultuur, kõik muud sellest oledad asjad. Aga see, et meie usuelu ei oleks nagu õhuke sambla kiht suure raudkivi peal, et kivi hakkaks muutuma seal all, see on tõsisem protsess. Ja selleks läheb teinekord aega. Ja see ei lähe lihtsalt nii sama. Kõksti, ongi valmis. Tegelikult see võtab aega ja see võtab kõvasti aega. Aga see on protsess, mille on alustanud Jumal ja tema viib sellega lõpuna. Ja see garantii üldse annabki üldse mõistliku mõtte olla kristlane, sest et vastasel juhul, noh, jüngrid ütlesid, et kuule, et see, mis sa räägid, see küll võimalik ei ole. Jeesus ütleb, et teil on õigus, ei ole jah võimalik, aga Jumal on kõik võimalik. Kes siis võib pääseda? No ta ütleb, et inimene ise ei saagi. Ei saagi, ei olegi. Sest et siin on vastamisi kaks standardit, üks on see tavaline inimlikkus ja teine on jumalikkus. No inimlikkus ei saagi jumala standardit täita, see ei ole võimalik lihtsalt. Ta peaks olema jumalikkus. Ja sellepärast ongi, et Jumal on tulnud ja andnud meile uus sünni, aga selle vana olemise inerts tuleb meist välja saada. Ja see teinekord ei lähe veatult, ronid üles küll ja siis poole pealt hüppad ise alla tagasi. Kolksti. Ma ei tea, kuidas teiega on, aga minuga on küll juhtunud niimoodi. Ma mäletan, kui Jumal võitlesin siin aastaid oma elus mingisuguse jamaga ja ühel hetkel ma palusin kogu aeg Jumal vabasta mind ja Jumal vabastas ühel hetkel, ärkasin hommikul üles ja olen täitsa vaba ja ongi vaba ja ei olegi enam. Ja kõige naljakam oli see, et siis ma ei teanud enam, kuidas olla. Ma ei osanud olla. Ma ei olnud selleks sisemiselt valmis. Ma arvasin, et mu probleem on lahendatud, kui see jama ära kaob mu elust. Ja selgus, siis sellel päeval ma sain aru, et mu probleem on palju sügavam, et mul ei ole mitte ainult lihtsalt seda jama vaja, vaid see jama on oluline osa minust endast ja minu pildist ja minu olemusest ja kõigest. Ja ma ei oska ilma selleta elada ja mida siis auväärne pastor Mardikine tegi, juppas pea ees lõpsti sinna samasse, kus ta oli vabastatud, läks tagasi. Ja nüüd ta sai tegelikult aru, mis jama tal tegelikult viga on. Et asi et tegelikult ei ole mitte vilja vaja ära noppida puu küljest, tegelikult on vaja puu maha võtta. Ja selle aru saamiseni ma oma suure mõtteteadusega ei jõudnud, seda sinna maani tuli mul jõuda sellene, et Jumal tegi siis näitas mulle puust ja punaseks. Tegelikult ütles ta mulle lihtviisiliselt selle teoga seda, et tead kullakene, sina ei ole enda kõige parem spetsialist. Ma tean sind paremini. Ja sellepärast on ka tohutud julgustavad need salmid, mis pole. Mina ei tea, mis jama ka sinul tegemist on. Igal ühel öeldakse, on oma nagu probleem, aga see on väga julgustav, et Jumal oma sõnas ütleb meile, et tegelikult on teadev, ta on teadlik sellest, kui hea see lugu meiga on kellegagi või kui hull see lugu on kellegagi. Ja ta ütleb ju uus testamendis ka seda, et tema, kes on alustanud teises ja tööd, tema viib sellega lõpule. Ja ta ütleb siis salm 7 siin laulu 103, ütleb nõnda, et andis Moosesele teada oma teed ja Iisraeli lastele oma teod, mis tähendab, et ta andis selle radade nagu oma mõtteviisi maatriksi. Ja see on selles mõttes väga huvitav, et kuidas Jumal tegelikult käitub paljude inimestega, rahvastega ja antud juhul ka Iisraeliga. Meile meeldib tänapäeval mõelda, et inimesed hakkasid Jumalat otsima sellepärast, et neil olid sügavad vaimsed vajadused ja nad tahtsid vaimset vabadust ja nii edasi, muid sellised toredad asju. Neil oli vajadus moraali ja eetika järele, mis oleks kõrgem tavalisest elust ja nii edasi. Tegelikult see 99% enamasti nii ei olnud. Ehkki suuri mõtlejad on olnud läbi ajaloo. inimesi, kes on otsinud Jumalat, kes on leidnud Jumalat, kes on mõtisklenud sellest ja inimlikusest, nii tühisusest kui ka täiuslikusest ja kõigest, mis inimene on või ei ole. Neid on mitmetes kultuurides, no meie kooliharidus rõhutub eriti Kreeka mõtlejaid täiesti põhjusega, neil on, see on tähelepanuväärne koolkond, mis neil on. Aga neid on olnud ka Aasias ja neid on ka teistes religioonides küllalt palju, nii et me ei saa siin öelda, et Kristusul oleks siin täielik monopol. Aga ometigi kuskil see tavaline elu käis ikkagi sedapidi, et Jumalat oli vaja siis, kui sõnnik ventilaatorisse vendas. Siis selles mõttes, et kui ka asjad halvasti läksid ja kui oli okupatsioon või neljahäda või oli võimuvõitlus või oli sõda või oli mingisugune muu asi, ühesõnaga aita mul võita minu vaenlased, aita mulle ellu jääda, too mind eluga sellest tormist välja. Eestast on ka vanasõna, mine lähed merele, õpid Jumalat paluma. Ja täiesti õige. Mina ütlesin kellelegi jahi sadamas, kes pikale reisile läheb, et mine reedel merele. Nad ütlevad, mine ise kui tahad. Mitte keegi ei lähe reedel merele. Ja noh, sest et ajalugu on õpetanud, et ei ole hea ühel või teisel põhjusel. Noh, me võime öelda, et meile see ei loe. Noh, see igal ühele tema usku mööda. Aga inimesed, kes on tähelepanud, et nii ei ole hea ühel või teisel viisil. Ja see tähendab seda, et tegelikult on see vajadus Jumala järgi on olnud eelkõige abist lähtuv. Ja nüüd Jumal on öelnud, vastanud sellele, et palun, ma aitan teid. Sest et nad on appi karjunud, inimesed on appi karjunud, üks kõik, kes kuule. Teate, kui paljud inimesed on nii karjunud. Muide, Iisraeli kohta öeldakse ette, prohvetid ennustavad vanast testamentis, et ka Iisrael lähiajal, lähitulevikus saab niimoodi appi hüüdma. Üks kõik, kes tulge meile appi. Kas või Jeesus, kui kedagi teist ei ole. Noh, üks kõik. Neile tähendab, kui sul on ikkagi nuga kõri peal, siis on täiesti üks kõik, kes selle noa suhtselt ära võtab. Ja inimene on nõus üks kõik kellega diili tegema peaselt pääseks. Ja see on enam-vähem olnud ka selle abi nagu saamise nagu põhiline kontekst. Anna abi, mis sust kasu on? Ah, et oled Jumal, no tore, aga mis sust kasu on? Kas sa teed midagi? On sust reaalselt tolku ka midagi? Ja kui sinust reaalselt tolku on, no, siis hakkame rääkima. Ja sealt on sündinud siis inimeste nii-öelda omavaheline suhtlemine Jumalaga. Ja nüüd selle abi andmise käigus Jumal ütleb, et tead, kui ma sind aitan, siis sellega käib kaasas mingisugused muud asjad. Siis sa ei saa olla selline nagu see, kelle me vastu me oleme. Kelle sa ei saa oma vaenlasega ühtemoodi olla. See pead olema teissugune. Ma eeldan, et sa oled teissugune. Minul on sellised normid, kui sa tahad minuga koos käia, siis peab sa vastama nendele ja nendele tingimustele. Ja niimoodi märkamatult tegelikult nii-öelda väikene samm haaval, väikene portsioon haaval, seda tutvustab ennast. Ütleb, et tead, et ma aitan küll sellepärast, et ma olen hea, aga tegelikult mul on veel üks omadus, ma olen nimelt püha. Eks ole? Siis mul on veel üks omadus, ma olen õiglane. Eks ole? Siis ma mängin alati reeglite järgi. Siis ma olen lepingupidaja. Ma pean alati lepingut. Aga ma pean ka lepingu kehva poolt. Karistuste osa, mitte ainult boonuste osa. Sest kui Israel rahvas kukkus omal ajal sellesse auku, et nad mõtlesid, et kui Jumal ütleb, et ma olen ustav ja pean lepingut, siis nad mõtlesid, et nemad tõlgendasid seda nii, et meie boonused ei jää kunagi laekumata. See on tõsi, aga Jumal pidas silmas ka lepingu neid karistuse osa. Et kui te nagu jama korraldate, et siis ma viin täide ka karistuste osa, täpselt lepingu kohaselt, nii nagu me kokku leppisime. Ja ta tõepoolest tegi seda, ta hoiatas neid ette ja ütles, et kui te jama korraldate, et siis te lähete seda sama teed, mis ma teid Egiptusest välja tõin, lähete sinna tagasi ja täpselt sõnasõnad, see niimoodi ka läks. Läksid täpselt sama teed ja läksid tagasi ja see lugu oligi kurva lõpu lugu, seda pidi. Nii et see on meile tegelikult ääretult nagu ilmutav või selles mõttes noh, tohutult õppematerjali või niisugust eeskuju pakkuv lugu. Jumalast, kellega ta asju ajab, aga kui ta ütleb, et ma andsin Moosesele teada oma teed, ütleb ta siin salmis 7, siis ta viitab sellele, et ta andis oma mõtteviisi, mitte ainult oma abi, aga ta ütleb, kui te nii teete, siis ma saan teid aidata. Ja see on huvitav, et ta alustab seda juba Abrahamist. Ta ütleb, Abraham, ma tean Abrahami kohta, et tema käsib oma lapsi ja hoiab neid nende teede peal, nii nagu ma teda näitasin, et ma saaksin anda talle selle kõik, mis ma tõotusin. Tähendab, et ma saan anda talle selle. Sest et kui sa teed temaga lepingu ja siis ei pea seda, siis ta ei saa anda sulle neid asju. Sest et ta peab olema ühtlane kõigi inimeste suhtes. See See ei ole niimoodi, et ta saab sulle erandi teha, sest paljud ei saa aru, miks see nii ei ole, et mul on ju nii ilusad sinised silmad, miks ta mulle erandit ei saa teha. Vastus on, või pruunid või ükskõik, mis värvi nad seal on. Vastus on tegelikult väga lihtne, sellepärast, et see kõik ju rajaneb omakorda ka matemaatikal ja sa ei saa korrutustabelit enda kasuks kallutada. Sest et siis läheb, see on ühine kõigi jaoks ja siis läheb kogu süsteem tasakaalust välja, siis kõik hävib. See ei ole võimalik, et sulle tehakse mingi personaalne elan. Võt, X-i ja Y-iga ei anna kaubelda ja korrutustabeliga ka ei anna kaubelda. Et selles mõttes meil on, me teeme endale teene, kui me sellest aru saame. Aga nüüd ometigi ta ütleb, et ta teeb õigust ja mõistab õiglast kohut kõikidele, kellele liiga tehakse. Kui me ütleme, räägime matemaatika võtmes, siis ta ütleb, et ma korrigeerin kõik vead võrrandites ära. Ühesõnaga, minust jääb järgi korrigeeritud toimiv matemaatika, ütleme niimoodi. Seda võiks siis ka niimoodi väljendada. Tema andis Moosesele teada oma teed, Iisrael lastele oma teod ja nüüd ta siis näitas oma võimsust nende silme ees. Ütles, et ma olen võimeline seda tegema teist, kolmandat, neljandat. Mida ta tegi, ta sisuliselt võttis selle aja ühe suurima superriigi ja surus selle põlvili. Hävitas selle, võttis selle jumalate panteoni ja laskis nina nipsu. Ping, 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 kõik need kujud ükstas järgi. Sest et nad ju austasid näiteks kas või päikest jumalana, eks ole, jumalat, et pin, ma toon pimeduse tervele maale, nii et katsuve käega. Nad austasid niilust, pin, eks ole, nad austasid veel palju asju. Ta võttis need kõik terve selle panteone võttis ja käis läbi, ühesõnaga sinna nagu mitte midagi püsti. Lõpuks oli siis Vaaro, kes väitis, et tema on surematu ja tema ei olegi üldse inimene, tema on jumalik. Ja siis, kui kõigi teiste esmasündinud surid, siis jumal tegi Vaarole pin ja sinu esmasündinu suri täpselt samamoodi. Et mis näitas kõigile, et sa ei ole jumalik, sa oled täpselt samasugune surelik inimene kui kõik teisedki. Ütleks, et enam võimsamat nagu hävitust ei ole võimalik ühele impeeriumile korraldada. Selles mõttes, et tema ideoloogia, terve tema religiooni alused lasti sõnaotsus mõttes süstemaatiliselt õhku. Ja seda samal ajal selles alas, kus Iisrael elas, ei juhtunud ühtegi neist asjadest. Nendest läks see kõik mööda. Rohutirtsud, konnad, pimedus, sääsed, kõik kogu jama läks neist mööda. Mis tähendab jällegi lepingu rahvast, eks ole. Ja Uus Testament viitab samasugusele mõtteviisilega tänapäeval ja ütleb, et olge õnnistatud, kui te olete jumalaga lepingus, et teil on jama küll, juhtub teile, aga jumal tõmbab teid välja, aga kui jumal teid välja tõmbab, mõelge oma vendadele, kaas inimestele maailmas, kellel tuleb seda jama täielikult ära kannatada. Et teil on see pluss, et te olete lepingus ja teil läheb kergemini. Eks ole? Aga nendel ei lähe kergemini. Et ära ole ülbe teiste suhtes, vaid pigem ole kaastundlik teiste suhtes. Et selles mõttes, et nendel ei ole kerge seda sama asja kanda. Ja nüüd ütleb, et halastaja ja armuline on Jehova pika meelega ja rikas eldusest. Öeldakse, et Jumala kannatus on pikk. Ja see on tõesti tõsi, on ju ütlemine, et tema veskid jahvatavad aeglaselt, aga sellest väga põhjalikult. See on täiesti tõsi. Juutidel on selline tore ütlemine, et Jumal on pika meelega, aga ta kogub oma võlad. Mis tähendab, et see maksupäev võib edasi minna ja edasi minna ja edasi minna, aga see ei jää tulemata. Ja üks mõtteviis, mis Jumalal on see, et see, mis ei ole veel juhtunud, ei ole veel juhtumata jäänud. Mis tähendab, et see, kui kohe pauk ei käi, ei tähenda, et pauk üldse ei käi. Ja mõtteviis on selline, et ta kogub nii-öelda seda, neid matakaid, mis peavad siis tulema nagu üheks hetkeks, mille ta nimetab piiblis, on sükkune kontseptsioon nagu vihapäeva kontseptsioon. Ja ta ütleb, et siis sellel päeval, kui ma siis võtan ja õiendan arveid, siis saab nii-öelda protsentidega kõigi nende asjadest kätte, mis on oluline. Mis juhtus, kas keegi mäletab seda tähendamissõna? Mis juhtus selle vennaga, kes oli võlgu kuningale mõnikend tonni kulda ja ei jaksanud maksta? Ja isand andis käsu, et noh, kui sa oled nii palju võlgu, et siis tuleb müüge ära kõik tema vara, tema ise ka orjaks ja naine, lapsed ja pere ja kõik orjaks, noh, nii nagu võlg tuleb tasuda. Millele see viitab? See viitab sellele, et Jumal on julm. Ei, vastupidi, see viitab sellele, et matemaatika peab hakkama klappima kuskilt otsast. Ei saa olla personaalseid erandeid. Kui me mõtleme selle peale, et on üks vastikõudne Jumal, talle meeldib inimestele nii teha, et see ei ole ilmselgelt see kontekst, kuidas seda tuleks mõista. Aga siis see mees hakkas väga härdasti paluma teda, et anna mulle veel aega, ma maksan sulle. No jee, sa maksad kindlasti, 30 tonni kulla, kindlasti maksad. Eks ole? Et sellisel juhul kuningal hakkas temast ala, ta ütles, hea küll, ma annan sulle andeks, mine, ole, ela edasi. Ja omakorda sellele vennal oli teine võlg, vend võlgu mõni $1000, arvatavasti natuke üle $10,000, mis ei ole ka tegelikult ju väike raha. Olete nõus? See on ikka, no mis ta iganes oli, aga ütleme, nendes vääringutes, kuna meil on ju pidev inflatsioon, siis need vääringud numbrid peavad tõusma. Aga ütleme, tegemist, ütleme, 15-20 aastat tagasi võis öelda, et see summa oli kuskil 2-3-4 tuhat dollarit, nüüd peab sinna ilmselt teist nii palju juurde panema või kuidagi. See asi on igal juhul läinud karmimaks. Aga ühesõnaks, see summa ei olnud väike summa. See ei olnud selline summa mingi jäätisraha. Tegemist oli asjaga, mida inimesed lähevad ikkagi meie pankadest keskmine laen, mida võetakse, on ikkagi ei ole nii hirmus suur. Ja tarbimislaene võetakse, igast laene võetakse. Et see on ikkagi täiesti konkreetne summa. Ja nüüd see mees ei saanud ka maksta. Ja siis ta palus ka seda oma võlausaldajat, kes oli just saanud 30 tonni kulda andeks. Et anna mulle, et ja anna mulle andeks, et anna mulle aega, ma maksan ära. No nii. Asi oli kuri ja ütles, et mis asja ja viskas ta vangi ja laskis tema võlausaldajatele, siis andis kohtu täiturite kätte kogu selle asja ja inimese elu hävitati. Siis kuningas sai kuulda sellest. Ütles, ah, sina sitikas, ma annan sulle 30 tonni andeks ja sa ei saa teisele seda andud. Ja siis ütles, et nüüd pööras selle kohtu asja tagasi ja pani, ühesõnaga ta sai kõik tagasi, mille ta oli nagu juba enda kaalast ära saanud. Viskas selle venna vangi ja ütles, et nüüd tuleb maksta, andis ta piina ette kätte, ütleb. No, see peegeldab tegelikult jumala mõtteviisi. See tähendab, et ka need asjad, mis on nagu läinud minevikku, teatud tingimustel, mis on üsna ekstreemsed tingimused, kui inimene ikka väga alatu või kuri on, siis on võimalik, et ka sinu alatus või kurjus saab tühistada selle armuandmise, mis sul on antud. Et sellepärast ütleb ka täna, et Jeesus suri meie eest, me oleme kohustatud jätma oma elu vendade eest, mis tähendab eesti keeles, et kui sulle on armu antud, siis anna sina ka edasi armu. Et see on nagu päris mitmest kohad ütlevad, ära mõista kohut või ütlevad, et selle kohtuga, millega sulle mõistetakse või selle, millega sina ise ka teistele kohut mõistetakse, sama mõõduga saad sa ise ka, sama mõõduga mõistab sulle Jumal. Elus on tihti niimoodi, et mõni inimene on all. Ja siis on jälle üleval. Oled sa tähelepanud, et elu käib ringi. Keegi on täna all, kellele võiksid sina niimoodi teha. Sul oleks võibolla isegi õigus teha. Moraalne õigus võibolla mingi muu õigus. Ja on oluline, et sa jätad selle tegemata tegelikult. Ma mõtlen, et sest et homme on see ratas pöördu peale, see sama inimene võib olla üleval ja siis oled sina all. Kas tema tegemata jätab seda, me ei tea. Sa ei saa selle peale alati loota. Ja mõtleks, et võrdluseks saab siin öelda ka, et see kehtib kuhugi maani. On olemas niisugused inimesi, kellele ei saa anda teist võimalust. Ma mõtlen, et ma olen nagu peaaegu 30 aastat vanglas vabatahtlikuna olnud. Ma olen näinud mõningad inimesi, kelle koht ei ole maa peal. Päris ilmselgelt kohe. Ja ma ei mõtle üldse, mõned mõrvarid on täiesti normaalsed inimesed. Mõrvad on juhtunud ekstreem asjaoludel ja needasi, kannavad karistust ja needasi, aga nad ei ole tegelikult sellist kurjategijad. Aga mõni, kes ei olegi niisuguse suure paragrafiga kinni, ta on kõndiv kurjus, mõtles, ja ta teab täpselt, mida ta teeb ja talle meeldib niimoodi. Ja iga päev, mis ta elab, on õnnetuseks ja kahjuks ja õuduseks teistele inimestele. Ameeriklastele on selline ütlemine, et on mehi, on naisi, keda tuleb peab armastama iga hinna eest ja on mehi, kes tuleb ära tappa. Eestlastel seda vanasõna ei ole. Ma ainult ei palu, et keegi kedagi tapma läheb või kedagi hakkab kellelegi mingile naisele kaela hüppama, aga ma mõtlen, et see üldmõte on. Elus on teinekord sellised kohti ka, et kui sul on võimalus mingisugune kurjuse ahel lõpetada ja sa lihtsalt oled vale koha peal liiga halasta ja sa ei tee seda, siis see kurjuse ahel võib pikeneda uskumatute ulatusteni hiljem ja sa pärast ei jõua ära kahetseda, miks sa seda ei lõpetanud. Et selles mõttes see halastuse mõistlikus, seda tuleks ka Jumala käest küsida. Tegelikult Jumala vaim ütleb seda sinu sees. 90% kui tegemist enam normaalsete inimestega on täiesti mõistlik halastada. Täiesti. Aga kui tegemist on mingi erilise, mingisuguse, ma ei tea, mingi tüübiga, kes on maailmale sõnaotuses mõttes õnnetuseks. Ja küsimus ei ole sinu isiklik arvamus või viha või midagi muud, vaid küsimus on palju laiemas. Siis peab hakkama mõtlema, kas armu andmine on mõistlik või mitte. Eks surmanuhtusega riikides on ju ja isegi ka meil pikkade vanglakarituste puhul on ju presidendile esitatakse armuandmispalved ja mõned nad rahuldavad, mõned ei rahulda, nii et siin on see faktor on alati mängus. Aga edasi läheb see tekst, ütleb neile nõnda, et halastaja armuline on Jehova, ta on pika meelega rikas heldusest, ta ei riidne lõpmatusene ega pea igavesti viha. No mis juhtuks, kui jumal läheks meiega kõigi meie jamadest kogu aeg kohtusse? Mis siis juhtuks? No ütleks, no kindlasti, et tege midagi head küll ei juhtuks. Ega see plats oleks üsna tühi, üheski kirikus poleks ühtegi inimest ja ma arvan, et ega planeedil ka veel sipelgate või loomade siin palju keegi ei elaks, et see niimoodi on. Ja, aga mis ta ütleb, et ta ei tee meile meie pattu mööda, aga tasu meile kätte meie paha tegusat mööda, sest otsa kui taevas on maast kõrgel, tähendab see vahe on, maa ja taeva vahel on selge, nõnda on tema heldus võimas nende vastu, kes teda kardavad. Aga see on kirjutatud selle teadmisega, et isegi nendel, kes teda kardavad, ei lähe asjad sugugi mitte alati ilusasti. Nii see on. Ma ei tea, kas te olete kunagi mõne selline väljapaistva toreda inimese kohta kuulnud midagi eriti nõmedat. No, ikka juhtub. Ja ütleme, kui me oleme nagu väga õhku täis, siis me oleme kiired ütlema, et oh, ma arvasin temast midagi, nüüd ma ei arva temast üldse enam mitte midagi. No, mida me oleme teada saanud, on lihtsalt see, et sellisel juhul me oleme teada saanud, et see inimene on ka inimene, muud mitte midagi. Ja nüüd küsimus on, et mis jääb domineerima ja mis on see meie ning see ei ole mingi õigustus mingile jamale. See, et meie õigust ei tegele siin mingi jama õigustamisega, see on selge. No nii, igal juhul tema heldus nende vastu, kes teda kardavad. Mis tähendab, et ikkagi inimeses südames selle armu saamise eelduseks on mingi hoiak jumala suhtes ja ka tõetunnistamine. Sest kui asjadel ei ole õiged nimed, siis ei saa ka nagu amnestiat vormistada või armuandmist pikendada. Või. Sest no, asjadel peavad olema jumala ees õiged nimed. Inimene ei tohi endale valetada ja ta ei tohi jumalale valetada. Selles mõttes, et ta peab olema aus. Ja kui sa oled ehtne, siis on sinuga võimalik midagi teha. Siis saab sind aidata, siis on võimalik sind ravida. Aga kui sa ei ole ehtne, siis ei ole üldse midagi. Siis on mõtetu sinusse investeerida ka aega või armu ka. Nii ta on. Nii et nii kaugule kui ida on läänest, nii kaugule viib ta meie üleastumised. No mis on tegelikult suurepärane võrdlus? Sa võid tervelt maailmas minna lakkamatult ainult läände kogu aeg ja sa ei ole, siukast kohta ei tule, nagu sa võid öelda, et ma olen nüüd läänes. Jõudsin nüüd kohal, olengi läänes. Alati on veel võimalik läände minna, kuna ma aegel on ümmargune, siis võidki jääda käima. Ja millal sa itta jõuad? No idaga on sama lugu, muud kui jäädki minema. Mis tähendab, et ta viib sinu üleastumised sinust nii kaugele ja see puudutab siis nagu õiendatud asju, millega sina oled kohtusse läinud. Et sinu seljatagun oleks puhas, see siis viiakse sinu juurest ära. Et Jumal ei näe sind kogu selle jama registriga, mida sina enda kohta mäletad. Mõte, see on üks tõsine mõttemudel, mida meil tuleb õppida. Me peame õppima oma eilset maha jätma. Kui see eilne on Jumala kohtu eest läbi käinud, kui see on Jumala armuant läbi käinud, see on Jeesuse verega läpitatud, siis sa võid täiesti rahulikult öelda, see, kes seda tegi, on surnud. Sest ta suri koos Kristusega Golgata ristil. See ei ole asi, mida sa saaksid endaga ühendada. Ja kui Jumalalt sinu selle jama kohta küsida, mida sa kokku keerasid, siis ta ütleb, ma ei tea, millest sa räägid. Mulle ei ole seda. Minul seda ei ole sinuga. Ma ei seosta seda sinuga. Ja see on, minu mõelest on see väga tähtis oluline asi. Sest liiga paljud kristlased ka, liiga paljud usklikud veavad endaga oma mineviku läbi kukkumise kaasas. Jeesus käsib oma ligimesele andeks anda. On nii? Kas keegi mäletab, kui palju? 490. 70 korda 7. 490. No kui ma ikkagi astun sulle varbapele 490 korda. Esiteks varbal on, ma kardan, et selleks saaks on varbast vähe järgi jäänud juba. Ja teiseks, noh, siis ütleks, igasugune inimlik mõõt on nii ammu mineviku jäänud, et sellega ei ole enam üldse mitte midagi teha. Sisuliselt on tegemist numbriga, mida võib öelda, et sellel ei olegi numbrit. Ja sellel ei ole numbrit, sellel ei ole midagi niisugust, mille saaks öelda, et nüüd aitab. Sest Peetrus küsis konkreetselt, no kui palju ma pean andma? No kas kahest, kolmest korrat viidab, siis viiendal korral võib ära vajutada. Tähendab, et ei, ei ole nii, ei saa ära vajutada, siis ka ei saa ära vajutada, vaid 7x70. Kas 7x? No, aga ei ole ka 7x, vaid on 70x7x. Nüüd küsimus ongi, et aga kas sa endale jaksad anda 70x7x andeks? Muide, see on tõsine probleem. Tegelikult on nii, et ei jaksa. Tegelikult ei jaksa. Sa ütled, Jumal, anna mulle andeks ja tõused püsti, teed 3 sammu ja oled täpselt samas loomis uuesti kõhul. Ja siis tõused püsti, ütled, Jumal, anna andeks, ma enam ei tee ja lähed ja oled 5 sammu pärast uuesti samas loomis peal. Ja see, kui kaua sa usud, et sa enam ei tee? Kas sul jätkub usku endasse, et sa enam ei tee? Kas sul jätkub usku, et sa üldse tahad tahta teistmoodi? See on see koht, kus ütleme, see on enamike kristlaste kõige nõrgem koht. Ja siin tuleb ära kurat eriti appi, sest siin ta taipab ühte väga head asja. Tal on võimalus teha koostööd sinu südametunnistusega. Ja kui ta ütleb, et sinu südametunnistus ütleb sulle, et sa oled kaabakas. Ja tätku paljud kristlased mõtlevad seda, et kui inimesed teada saaksid, kes ma tegelikult olen, see ei tahaks keegi minuga üldse mingid asju ajada. Ja see tegelikult ei ole tõsi. Ma rääksin ühe väga kauni pereemaga, kes on ühe jumala teine ja naine ja temaga oli väga, väga armas vestlus, aga tal olid mõned, ta kandis mingit nagu maski või imidžit enda üle. Ja ma ütlesin talle, et aga sul ei ole seda vaja kanda, et sa võid olla see, kes sa tegelikult oled. Et sa võid selle lihtsalt maha jätta, et sa ei pea kandma seda. Aga kui ma seda ei kanna, ta ütles, et siis saavad nad ju teada, kes ma tegelikult olen. Ja ma ütlesin, no mis siis? Aga siis ei taha ju keegi minuga üldse mitte mingit tegemist. Ja ma ütlesin, et see kullakene ongi asja mõte. Et sa julged maski maha panna ja sa julged minna teiste juurde sellisena, kes sa tegelikult oled. Et mul on see tugevus ja mul on see nõrkus ja mul on see lahendatud ja see lahendamata ja see on see. Ma olen jõudnud, Jumala vaim on minuga jõudnud võt selle koha peale. Eks ole? Ja Paulus ütleb enda kohta ju niimoodi, et sealt, kuhu me oleme jõudnud, käigem seda sama teed ja mis see tee on, ta ütleb ju, mis moodi see käib. Ta ütleb, et sealt, kuhu me oleme jõudnud, läheme seda pidi edasi, et sirutume sinna, mis on ees, selle poole ehk jumaliku olemise, selle standardi poole ja unustame ära, mis on selle taga. See tähendab seda, et ma annan endale andeks, ma annan Jumalale võimaluse endale andeks anda, ja annan ise ka endale andeks ja lasen selle lihtsalt lahti. Sest tead sa, mis muidu on niimoodi, et sul on pommi jalaküljes kogu aeg. Sa ei saa muidu kuhugi minna. Ja see on jube tähtis. Teate, kui paljud kristlased inimesed, kes on toredad inimesed, nad käivad pommi jalaküljes. Annan sulle näite. Kui oletame, et inimesel ei ole mingisugust erilist muud jama, ta ei tee mitte midagi kellelegi halba. Ta ei kahjusta mitte kedagi. Nii-öelda. Ta ei vareta, ta ei varasta, aga ta mõtleb oma südames. Selle tapaks ära. Lihtsalt. Või midagi muud. Või sellele ma ei anna mitte kunagi andeks. Tead, ilusad inimesed kannavad enda sellist kibedust teinekord. Sellist vihkamist ja nii edasi. No, või lihtsalt näiteks enese põlgus. Tal oli mingi nõrkuse hetk. See. Pole vahet, mis sugune, mis vallas. Oli see rahaline nõrkus või oli see mingi muu nõrkus ja moraalne. Pole vahet. Ja nüüd ta ei suuda seda unustada enda kohta. Ja kurat ütleb selle, see, mis sa seal tegid, see määratlebki sind. Ja tegelikult Jumal ütleb, ei see määrata sind, Golgata määratleb sind. Jeesuse veri määratleb sind. Amen. Aga see on jube raske endale ka öelda seda, et tõepoolest, see jama, mille ma korraldasin, ei määrata mind, ma tõusen sealt uuesti tuhast üles ja võtan uuesti kinni ja unustan selle ära, nii nagu seda ei oleks olnudki ja lähen uuele katsele. Amen. Ja selleks on vaja usaldada Jumalat. Ja siin on meil probleem. Teinekord meie süda ei anna meile andeks ja süda on meile karmim kohtunik, kui Jumal on. Nii see on. Kas keegi teab, kus see kirjakoht on, kui meie süda meid hukka ei mõista? Noh. Aga kohe me ütleme, kohe me leiame selle koha üles. Jumal on suurem kui meie süda. Piibel ütleb, et väga, väga selgest, et kui, see on 1. Johannese 3.20. Kui meie süda meid hukka mõistab, siis Jumal on suurem kui meie süda ja teab kõik asjad. Järgmine salm ütleb armsad, kui meie süda meid hukka ei mõista, siis on meil julgus Jumala ees. usaldus Jumala suhtes. Sest me tähendab, meie suhe Jumalaga on kahjustamatu. Ja mu mõelest see on võibolla ka selle asja kõige ilusam külg. Esimese annase 3:20 siin teeteb väga ilus. Loeme selle lõigu. Mu armsed lapsed, ütleb ta salm 18. Esimese annase 3. peatükk. Ärgem armastagem sõnadega ja keelega, vaid tegudega ja ehtsalt. Ja sellest me tunneme ära, et me oleme tõe sees ja meie võime oma kinnitada oma südameid tema ees. Milles siis jutt on? Et me oleme tõe sees, et sinu usk ja sinu kristlus on ehtne. See ei ole omandatud võlts käitumine. See ei ole roll, mida sa mängid pühapäeviti, vaid sa oledki tegelikult see. Amen. Tead, kui paljud inimesed mõtlevad, et appi mind paljastatakse. Ühel päeval ma jään vahele. Siis nad kõik saavad teada, kes ma tegelikult olen. Ja siis nad viskavad mu suure raginaga välja ja keegi sülitavad mu täis ja keegi ei taha minust mitte midagi teada. See on ääretud paljud inimeste hirm. Ja tegelikult ongi, kuidas ma ütlen, Jumal teab seda probleeme ja sellepärast ütleb, et kui sa armastad ehtsalt nii Jumalat kui teisi inimesi, mitte keelega või sõnades, eks ole, vaid tegudega ja ehtsast, siis selle kaub, see on abinõu, millega sa saad oma südant kinnitada ka Jumala ees ja sellest sa tunned ära, et näed, ma ei olnud võimene seda varem tegema. Ma isegi ei mõelnud niimoodi, aga täna ma olen võimene seda tegema. Ma võin oma südant Jumala ees kinnitada, sest ta ütleb, et sest kui me südameid hukka ei mõista, siis Jumal, kui meie südameid hukka mõistab, siis Jumal on suurem kui meie süda ja teab kõiki asju. Vaat siin on nüüd see küsimus, et tegelikult Jumal tunneb, ta on parem ja õiglasem kohtunik kui sinu südametunnistus. Sest vaata, meie südametunnistuse reegel, südametunnistus veab jooned väga otse. On ju nii? Ta ei tunnista mingid asjaolusid, ta ei võta arvesse seda, mis enne oli, ta ei võta arvesse seda, mis seisus sa olid, ja nii edasi, nii edasi. Ta ei võta arvesse, sa võid sattuda väga vastikusse seisu tegema asju, mida sa üldse ei tahtnud teha, või ütleme natuke tahtsida, kui olid kindlad otsustanud, mitte ei tee seda tegelikult ja need otsustused ikkagi tegevad ja sul endal võis olla äärmiselt halb seda teha ja kui vähegi oleks võimus, see oleks seda teinud. Aga ometi nüüd on sündinud, see tegu on fakt, eks ole, ja mis suga siis nüüd teha, eks ole. Südametunnistus ütleb, loeb ainult see, et sa tegid. Jumal ütleb, et ei ole. Loeb veel terve hulk muid asju. Amen. Ja mõne asja puhul ta ütleb sulle, okei, võtame selle päevakorrast maha. Ma saan sinust aru, see oli loll, sa tegid selle vea, palud andeks, kahetsed südamest, Jumal ütleb, hea küll, laseme selle minna, paneme selle arhiivi. Mõne teise puhul, mis näeb täpselt samasugune välja, ütleb, ei, see asi ei lähe arhiivi, see asi tuleb nüüd valguse kätte tuua, see peab sellest kellegagi rääkima, tuleb palvetada ja need asi enne ei lähe mitte midagi arhiivi. Nüüd see asi peab kohtusse minema. Sattar, mida ma mõtlen. Võibolla samasugused asjad. Täpselt, tegu on mõlemal juhul just kui juriidiliselt üks ja sama. Ja tegelikult üks asja lastakse lahti, teine asja läheb kohtusse. Nii et selles mõttes Jumalale loeb, mis juhtub enne ja Jumalale loeb, mis juhtub ka pärast. Ja siin tõtab, et kui meie süda meid hukka mõistab, siis Jumal on suurem kui meie süda. Ja ta teab kõike. Ta teab sinu asjaolused, teab sinu isiksust, teab, mis enne oli, teab, mis järgi oli, kui mitmes katse sul oli, kui palju sa oled juba sellega või teise kolmandaga võidanud ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ühesõnaga, kõik see eellugu on teada. Mis minule ütleb seda, et Jumal on nagu ääretult huvitatud sinust. Amen. Võime nüüd nii öelda. Eks ole? Ta on väga, väga tõsiselt sinuga tegelev. Ja kui armsad, kui me südame ei hukka, ei mõista, siis on meil julgus Jumala ees või usaldus Jumala suhtes. Ja me, mida me iganes palume, me temalt ka saame, sest me peame tema korraldus ja teeme neid asju, mis on meelepärased tema silmis. Amen. No kujutad ette, et me peame tema korraldusi ja teeme neid asju, mis on meelepärased. Ja sealt tuleb see usaldus või julgus, et ma mitte ei mängi kedagi, vaid ma tegelikult ka olen seda. Amen. Esimese pauguna, siit tuleb muidu üks teine küsimus kohe välja. Millal hakkab sinu staatus õigeks mõistetuna kehtima? Kas siis, kui sul on juba teod taga või siis, kui sul ühtegi tegu veel ei ole ette näidata? Ühtegi õiget tegu. Või kas siis, või alles siis, kui sul on juba midagi ette näidata? Millal see õigeks mõistetu staatus hakkab sul toimima? Rooma kiri räägib meile sellest. Pauluse kirja roomlastele ja ta ütleb, et Abraham mõisteti siis õigeks usust, kui tal mitte ühtegi tegu ei olnud. Usust. Selles mõttes, et ta tundis tõe ära Jumala tõotuses. Tema vaim, tema sees tundis ära, tegemist on tõega ja ta otsustas, see on see, mille ma võtan oma elu aluseks ja selle peale ma nüüd ehitan. Ja see öeldi, aha, sa haarasid Jumala sõnast kinni, sa võtsid Jumala tõotusest kinni, see on õigeks mõistmise alus. Abraham ei näinud tulevikku, esimese paguga ei näinud, pärast Jumal näitas seal igast asju. Esimese paguga ta ei näinud, ta ütles lihtsalt, et ma olen Jumal. Abraham tundis ära, et jah, on küll jah Jumal, ongi nii, nagu ta ütleb, ongi nii. Aga mitte midagi ei näinud ja Jumal ütleb, jätta kõik maha, mis sul on ja mine siit minema. Jätta kõik oma kodu maha, kõik oma asjad, kõik oma turvasüsteemid, kõik jätta maha. Kuhu sa lähed? Mine kuhugi teisele maale. Ma annan selles, sina endale ei saa seda, aga su järglased saavad sulle endale. Aga sina rendad selle maa peal, mille ma sinu järglastele annan, nagu võõras. Aga sa saad selle endale. Okei. Okay. Ja lähed minema, kus see maa on, küll ma siis ütlen, hakka minema tee peal. Kujuta ette, piibel ütleb Abrahami kohta, ta läks välja kodus teadmata, kuhu ta läheb. Ja ta on suguvõsa peal, kõik teised kogu see karjaadised ja kõik küsid, no kus me läheme? Tõotud maale, kus on, ei tea. Sul peab ikka midagi väga kõva olema, et sa siukese asja peale lähed. Ja ta ei ole mingi narr, ta on suguvõsa pealik. Eks ole? Selles mõttes ta ei ole mingisugune tola või inimene, kes usub mingis suvalist asja. Et selles mõttes ka meil on niimoodi, et kui me võime tulla nagu mingisugust jamast välja, kas esimest korda või kümnendat korda või sajandat korda või tuhandendat korda. Ja sul ei ole nagu midagi ette näidata, et see oleks midagi nagu mille alusel siin nagu võiks õigeks mõista. Aga kui sa oled tõsiselt mõtlenud oma palvet ja kahetsust, Jumal võtab seda tõsiselt. Siin mõistetakse õigeks. Täiesti muidu. Sellepärast, et oled sa näinud, kuidas lapsed õpivad. Kui ta ei saa millegagi hakkama. Laps ei jaksa mingit, ma ei tea, labürenti läbida või eksib alati ära või läheb, kaks kolmandiku läheb läbi, siis kaotab julguse, kukub kokku, hakkab nutma. Alati kukub maha üle ühe purde peal või noh, mis iganes. Ikka see sama jama kogu aeg. Ja mis sa teed aga? Sa tead, et ta peab selle läbima, et ta saaks edasi. Ta peab omandama selle. No mis sa teed? Kas peksmine aitab teda? No kindlalt ei aita. Mis teda aitab? Julgustus. On ju. Ja kõige tähtsam liitlane sulle selle lapse aitamisel on selle lapse enda tahe see asja ära teha. On ju. See, et see laps ütleb, et ma ei jäta järgi, ma saan hakkama sellega. Ja see on ka põhjus, miks Jumal meid julgustab. Ma saan teist asja. Ma saan isegi Mart sinust asja. Ma saan sinust Taavet asja. Amen. Ma saan Eerust asja. Ma saan, eks ole, kõigist Least saan asja. Amen. Ja kõik on väga hea. Selles mõttes, et sa ei pea tõestama kellelegi midagi. Ja see on minu mõelest kõige suurem asi. Sest kui sa seda armastatud või seda armastust või tuge enda sen, oma südames kannad, või siis hakkab öö hingest ära minema. Siis ei ole nii, et ma olen üksi ja kedagi juvit, eks ole. Amen. See ei ole enam niimoodi, et sa oled üksi, et oi, et mul ei ole mitte kedagi, kes tahaks üldse minust midagi teada. Kiitus Jumalale. Mille nimeline sõna, kas pole? Täiesti fantastiline. Nii et järgmine teema on meil viies Mooses raamat, 24. peatükk. Muide on lähenemas selline aeg nagu juudi uus aasta, kas keegi teab seda, Rosh Hashanah on tulemas enne seda, on Yom Kippur, ehk suur lepituspäev ja need on nüüd kohe tulemas. Ja ma ei tea, kas sa tead, aga juudi uus aasta tähistab ühtlasi ka seda aastat kui, või seda hetke, kus inimene loodi. Nende uus aasta, nad ütlevad, et see on loomise kuues päev. Nende aja arvamine hakkab loomise kuuendal päeval, kui Jumal lõi inimese, meheks ja naiseks. Amen. See on hämmastav, kus pole. Ja sealt hakkab juudi uus aasta, see on loomise esimene päev, nad ütlevad. No. Et Jumal lõi aja, ta lõi eksistentsi, ta lõi aja, lõi ruumi, ta lõi olemas olemuse kõigepealt üleüldse. Ja see ei ole niisama lihtne. Muide, olemas olemine on üks selline asi, millest meie teadlased absoluutselt aru ei saa. No mitte keegi ei saa, muffigi. Kuidas saab üldse midagi olemas olla? Kuidas saab olla tahke aine olemas? Sellest ei saa keegi aru. Kuidas see ei plahvata energiaks, et ta seisab mingis vormis koos? Ja kuidas see materiaalne maailm üldse niimoodi on, nii nagu ta on? see tegelikult võrrandete järgi väga eriti ei saaks olla. Et enam me teame nii palju, et ütleme, et siin toimub midagi, millest me tegelikult eriti hästi aru ei saa. Aga nii ta on. Et Jumal loob kõigepealt kõik need seadused, kogu selle inimeste olemasolemise ja kõik muud asjad. 5 Moosese 24 ja salmid 10 kuni 22, vaatame sealt. Ja siin on öeldud nõnda, kui sa midagi laenad oma ligimesele, siis ära mine tema kotta temalt panti võtma. Ära võta temalt tagatist, ära tead sa, mis on pant? Pant on tagatis. Eesti keeles öeldes, kui sa annad talle mingisuguse olulise laenu, siis sa võtad selle laenu tagatiseks mingisuguse samaväärselt hinnalise asja tema kodja, inimese kodust. Jumal ütleb, et ära tee nii. Ära tee, ära mine tema kotta. Tähendab, see just kui, miks, siin on sümboolne väärtus, kui sa lähed tema kotta seda võtma, teise inimese koju sisse minek on sisuliselt sisse tung. Oled nõus? See on tema ellu sisse tung. See ütleb, ära mine, ole väljapool. Inimene last toob selle ise välja, eks ole, jää õue ja mees, kellele sa laenasid, toogu sulle pant välja õue. Mis tähendab, et tema ise toob selle pandi välja talle kuuluvalt turvateritooriumilt ja annab selle sulle üle, eks ole. Sellisel juhul on tegemist tema aktiga, mitte sellega, et sina läksid ja võtsid, vaid tema tuli ja andis ja see on, siin on hästi suur vahe. Miks? Mõtled, et see on tõesti mõtetu seadus. Milleks nii kui reegel? No, pant läheb ära nii kui nii, no mis vähtust on, kas ta võtab või ma annan? Jumal ütleb, ei, reegel on see, et see peab olema nii. See tähendab, nüans on oluline. Eks ole? See on oluline. See ei ole see, et reegel on tähtsam kui inimene. Inimene on tähtis. Ja reegel on inimese jaoks, mitte inimene ei ole reegli jaoks. Ja siit tuleb see asi välja. Ja kui ta on kehv mees, siis ära heida magama tema pandiga, ära mine koju sellega ja ütle, et okei, ongi nii, jääbki mulle, vaid anna talle pant tagasi kohe, kui päike loojub, et ta saaks magada oma kuue peale siin tõnnistada, see olgu sulle õigsus, õigeks mõistmise aluseks või nagu hea teoks Jehova sinu Jumala ees. Kujutad ette, tavaliselt vaesel inimesel ei ole ju midagi, mis tal on selja riided. Te ei kujuta ette, miks te olete näinud dokfilme mikrolaenudest Aasias? Ei ole näinud. Mina olen näinud, et seda reklaamitakse mingisuguse tohutult uue erilise kifti sellise inimese aitava businessina. Sa laenud inimesele $100, aga inimesel ei ole mitte midagi. Plekkaus on tema jaoks varandus, saad sa aru. Tal on võibolla väikene lapikene maad, võibolla see põllukene ongi nii suur kui see saal siin. Tal on üks mingisugune lehmakene või kitsekene, üks-kaks kanakest, see on kogu tema elu. Tal on muda hütna. Ja see ongi kogu tal, tal on võibolla naine ja lapsed. Ja ma ei tea, kuidas nemad ära elavad seal, aga neil ei ole sisuliselt mitte midagi. Ja kui selline inimene laenab näiteks €100 või $100, te kujutad ette, mis see tähendab. Tema jaoks on nii, nagu see, ütleme, keskmiselt hea palgaga tööl käiv inimene võtaks 100 000 laenu. See on umbes samasugune summa. Ja kui nüüd midagi juhtub, siis talt võetakse kõik ära. Saate aru, selle sama $100 eest ta kaotub oma maa, ta kaotub oma põllu, kaotub oma kitsekese, oma plekkausi ja ta on kerjus sõna otsuses mõttes. Ja noh, ütleme nii, et see statistika ütleb, et nende mikrolaenudega on kerjuseks tehtud miljoneid inimesi. Ja et selle eduprotsent on kuskil 6-7% laenuvõitjatest ainult saab abi. See just kui on mõeldud selleks, et inimesi aidata nii-öelda vaesusest välja. Et saad nagu ühe asja, saad ühe töövahendi osta, omale ma ei tea, mingi puuri või kangastelja osa või noh, mida iganes, et sa siis saad hakata ennast üles töötama, et saad omale töövahendid. Aga tegelikult see asi on osutunud laastavad kohutaval hulgal inimesi. Ja milles on küsimus? Siin Jumala sõna ütleb meile, et ära jäta seda panti enda kätte, anna talle tagatis, et ta võiks magada oma, see tagasi, et ta võiks magada oma kuue peal või et ta ei oleks paljaks röövitud. Mis tähendab, et okei, leping peab, sõna peab nii kuni pidama, eks ole. Kas see on vahet, et see pant on tema käes või sinu käes? Et see on halastuse tegu, kui sa annad materiaalselt selle tema valdusesse tagasi. Et sa võimaldate seda kasutada, ehkki juriidiliselt see kuulub sulle. Oled nõus? Vaata, jällegi, see on Moosese seadus, öeldakse, et noh, see peegeldab Jumala iseloomu. See ei ole lihtsalt nii sama, ei ole lihtsalt mingi totekas kombestik, millest me mitte midagi aru ei saa. Vaid ja ta ütleb, et ära tee liiga kehvale ja viletsale, palgalisele, olgu ta su vendade või võõraste seltsist. No, me teame, et mõned eelistavad oma rahvust. Juutidel on ka kohati need. Juudile ei tohi liiga teha, aga eestlasele võid keerata nii palju kui vähegi kulub. Eks ole? Või on, kes ei ole, kes on mitte juut, eks ole? Ja kahjuks on ka, ütleme, juudi kultuuri osad, mõned õpetavadki niimoodi, et need, kes ei ole juudid, kes ei kuulu juudi rahvahulka, et need ei kuule lepingusse, nendele võib kõike teha. Ja no seda peegeldab ka rahvusvaheline rahandussüsteem, mis suures osas on just nimelt nende, selle rahva esindajate käes või vähemalt väidetavalt selle rahva esindajate käes, ütleme nii, siis on see õiges. Et osad inimesed ütlevad, et noh, nemad on nagu valged inimesed, eks ole, aga kõik ülejäänud on nagu pool inimesed või ei ole üldse inimesed. Et see on tegelikult väga inimmaenulik asi ja tegelikult Jumal nii ei mõtle. Ja see on oluline, et sa näed Mooses seadus seda, et Jumala jaoks on kõik inimesed. Ja see on sellepärast, see on oluline teada ja tunda seda seadust. Okei, ära tee liigale kehvale, ega palgalisele tähendab, sulle ei ole õigust ahistatud positsioonis olevale inimest, teda inimest seda alatult ära kasutada. Ja see on, sa ei tohi teda suruda sellise positsiooni, kus ta on väljapääsmatus olukorras. Sa ei tohi panna inimest sellise olukorda. Niimoodi. Olgu ta siis juut või võõrastes, mitte juut, eks ole, kes asuvad sinu maa, sinu väravas. See on Iisraeli territoorium, meil ei tohi sugust asja teha. Kuidas see seadus kehtis, kas Eesti territooriumil tohis seda teha? Paneks näiteks juudid ahistatud seisundisse. No seda on proovitud, sellest ei tule mitte midagi hea. Aga kuidas oleks, aga lätlased? No, kuidas oleks tšetšeenidega? Või venelastega? Saad aru, mida ma mõtlen? Et võibolla mõned sulle meeldivad, teised ei meeldi, ma lihtsalt utreerin selles mõttes. Aga tegelikult see on mudel kõigile rahvastele ja see ütleb, et sa ei tohi olla diskrimineeriv rahvuspõhiselt. Inimene on inimene, ükskõik, kes ta on. Eks ole? Ja muide, see kehtib paguluste kohta ka. Uskuge mind, mulle ei meeldi neid siia tuhandada kaupa saada. Tõesti ei meeldi. Ma ei arva, et see on õige tegu ja ma arvan, et see on tõesti saatanlik tegevus, mis toimub praegu hetkel. Aga ütleme, mis see ei tähenda, et need inimesed oleksid kuidagi, kuidas ma ütlen, nende inimestega tuleb käitud inimlikult. Meil võib olla protsessiga probleem. Ja see protsess tuleb ümber pöörata, aga inimestele ei tohi liiga teha. Inimestega tuleb inimväärselt käituda. Amen. Näiteks mind, ma vihastasin seaks ja minu mõelest Eesti riik on väga võlgu sellele Afgaani tõlgile, sellele omarele, kes tõlkis Eesti sõduritele seal Afgaanis. Ja kui ta siis palus Eestis varjupaika, sest et Taliban tahab teda maha lüüa sellepärast, et ta on igavene reetur ja tegi lääne inimestega koostööd, siis sa ütlesid, et võõras mule. Pole meie asi. See on minu vast eriti alatu käitumine. Nii ei tohi teha tegelikult. Et kui tema pani oma elu sinu eest kaalule, siis tegelikult peaks vastama sellega, et sa vähemalt viisakas oled ja võtad nagu vastusele asja. Sellised asju ei tohi teha, sellepärast, et võt selline asi on jumalaes riigile, rahvale häbiks ja suureks miinuseks. Tähendab, et rahvas on omakasu püüdlik, teda ei huvita, teda huvitab ainult omakasu, no siis sa saad vastu ka sellise. Järgmised teha, keegi suur teeb sulle samamoodi, kasutab sind ära ja siis üritab sulle näku, küsib, et kes sa siuk üldse oled. Eks ole? Võibolla teevad seda, mõni suur riik, kes on lubanud meil liitlane olla näiteks võibolla. Ütleb meile, kui meil on surma häda käes, et tegelikult me tegime nalja ja noh, selle paperiga, mis me alla kirjutasime, sellega võite kempsu minna. Võib täiesti vabalt olla. Sest mida sa külvad, seda sa lõikad. Midagi ole teha, millise kohtuga sina mõistad, sellega mõistatakse sulle. Ja see kehtib mitte ainult isiklikus plaanis, see kehtib riiklikus plaanis samamoodi. Sellepärast mina ütleks, et ka valijatene ma soovitan teil häältasta selliste kohtude peal. Ärge laske niisugust asju ära minna. Ärge öelge, et mis see minu asi on. See on kõigi meie asi. Meie asi on see, et meie riik oleks teist suun. Ja seda me saame valimistel teha. Nii, mis edasi? Vaata, mis ta veel ütleb, et anna talle palk. Samal päeval enne, kui väike loojub, sest ta on kehv ja ta hingi igatseb seda palka, et ta ei hüüaks sinu pärast Jehova poole, see oleks sulle patuks. See tähendab, et ära hoia tema pappi kinni. Ma ei tea, kas te teate, aga pankadel on õigus sinu raha kinni hoida mingite maksete puhul. Ja päris palju, kohe kuni mitukümend päeva näiteks. Näiteks, kui sa teed, ostad lennuki bileti, siis tühistad selle tehingu. Siis pank ütleb, et jah, sa saad oma raha tagasi küll, aga kuu aja pärast. Me kuu aega keerutame seda, kasutame seda raha ise ja siis saad tagasi. Et see tegelikult on, see on päris kuri. Siin ta ütleb, et sa ei tohi teha. Anna talle, mis ta väärt on, kui see on töötasu, sa ei tohi seda enda käes hoida ja selle arvelt nii-öelda endale kasumit teha. See on tema raha ja see põleb sinu kotis. Ära tee seda endale. Niimoodi. Sest ta on kehv ja ta hing igatseb seda palka. Võibolla ta lapsed on näljas, võibolla tal on korteri üür maksmata, võibolla ta on kohe, sa ei tea, mis tal on. Võibolla tal on meeleheitlikult ambarsti juurde vaja minna. Ja nii edasi. Eks ole? Muide, mind on tohutult rõõmustanud see, et Eestis on mõned firmad, kus firmajuhid on kohelnud oma töötajaid inimlikult ja armastuse ja hoolitsusega. See on lihtsalt fantastiline. Kujutage ette sellised inimesed on olemas. Ta ei peaks neile niukast palka maksma. Ta ei peaks nende eest hoolitsema, ta ei peaks nende eest, aga nad on loonud kõik võimalikud boonused ja tervise asjad ja ta hoolitseb nende perede kõige kogu selle asjas. Ta ei uskumatud inimesed on olemas. Minu mõelest meil on lootust, kui meile sellised inimesed on. See on nii tore. Okei. Okay. Edasi. Isasid ärgu surmatagu laste pärast, lapsi ärgu surmatagu isade pärast, igaüks surmatagu oma patu pärast. See ei tähenda, et kõik tuleb maha lüüa. Ma ei vastu pidi, et kui üldse mingi surmanuhtus on, siis selle eest, mida inimene ise on teinud, mitte teise pärast. Miks on seda vaja kirjutada? See peaks ju isenest mõistetavalt selge on. Sind ei tule maha lüüa sellepärast, mida mina tegin. Või vastupidi, sind maha lüüa sellepärast, mida, või vastupidi mind sellepärast, mida sina tegin. Väga õige. See on ka meie õigusriigis selline asi. Aga tuletage meelde, et Lähis-Idas see nii ei ole olnud. Pärsias ja igal pool mujal, mis nüüd on siis Iraan praegu ja vanasti suur Pärsia impeerium oli Iraan, Iraak, Afganistan ju. Et see oli kõik üks suur impeerium. Mida ma tahan öelda on lihtsalt see, et seal nendes piirkondades oli üsna kombeks selline asi, et kui tuleb uus võim, siis kõik eelmise võimu lapsed, pärijad, sugulased, ametnikud, kõik tapetakse ära. Kõigil kõri maha. Miks? Aga sellepärast, et uus mees saaks oma võimu tegelikult kindlustada, et ei juhtuks nii, nagu näiteks Donald Trumpiga on juhtunud. Et ta on president küll, aga tema riigi ajakirjandus ja tema riigi ametnikud kõik näitavad talle keskmist sõrme. Ja ta peab kohtu kaudu sundima neid sõna kuulma. See on ikka väga räige värk, mis tehakse selles mõttes, et see on uskumatu, et niimoodi on. Võtta ei tee nii. Ega Eestis on samamoodi. Mingisugune erakond tuleb võimule, moodustab koalitsiooni, aga ministeerium on mehitatud teiste erakondade inimestega. Ja sellepärast lastakse inimesi massiliselt lahti, sellepärast, et on teada, et nad hakkavad vastu töötama sulle muidu. Nii et noh, satsaru, mida ma mõtlen. Et see sellepärast tehti seda ja sellepärast öelda, et kui keegi on midagi teinud, siis terve tema suguvõsa läheb. See on nagu vana Lähis-Ida põhimõte. Hiinlased rakendasid seda samamoodi. Kuni juurteni, lasteni välja kõik maha. Ka taevalt kadunud need inimesed. Noh, öeldakse, et surnud ei tule tagasi. No, jah, ei tule, tõepoolest. Niimoodi küll mitte. Nii et ta ütleb, et igaüks, kui üldse mingiks surmanuhtuseks läheb, siis ainult oma enda süü pärast. Ei tohi nii teha. Ära vääna võõra ja lapse, vaeslapse õigust, ära võta pandiks lesknaise riideid. Võtame ikka eraldi paragraf. Sa ei tohi väänata õigust inimesel, kes on sinu suhtes kaitsetu. Ei tohi teha seda. Ja tuleta meelde, et sa ise olid ori Egiptuses ja et Jumal lunastas sind, Jehova sinu Jumal lunastas sind sead. Sellepärast ma käsin sinul seda teha. Mis on? See on see sama printsiip. Selle kohtuga, millega sulle on antud, mine anna teistele ka. See sama, mis ta ütleb, halasta selle peale, kellele mina halastasin sulle, nüüd pead sina teistele ka andma selle sama. Eks ole? Et sa oled ise seda kogenud. Ja ta ütleb, et kui sa nüüd kogud ja lõikad oma põllult ja unustad põllule ühe vihu või haki või midagi, siis ära mine tagasi seda võtma. See jäägu võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele, et Jehova su Jumal õnnistaks sind kõigis su kätte töös. No kes selle ära viib? No kellel vaja? Rutti lugu olete lugenud. Rutt läks ju koguma seda, mis kukkus maha või unustati. Ja siis mehed nägid seda ja poetasid talle siis sellised ilusamaid vihkusid maha, et tal oleks mida koguda seal, mis juhuslikult etse kukkusid maha. Nii on. Aga see on seadus ja seda teati. See on hästi praktiline. Ja vaata, mis teete veel edasi. Kui sa raputad oma õlipuud, ära otsi oksi läbi. See, mis sinna üles jääb, jäägu võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele. Kui sa koristad oma viinamega, siis ära lasa järel noppida. Saad aru, jällegi. Et see jäägu võõrale, vaeslapsele, lesknaisele. Pea meeles, et sa ise olid ori Egiptusemaal, sellepärast ma käsin sind seda teha. Kas pole vapustavalt ilus? Kes on Iisraelis käinud? Ikka mõned on, eks ole. Mina mäletan, et seal on täpselt sama asi. Istandus on appelsini istandus näiteks. Võid rahulikult sisse jalutada, süüa nii palju kui kõhtu mahub. Keegi ei keela. Ainult, võt, siis läheb asi kurjaks, kui sa kotti hakkad panema. Kotti ei tohi panna. Seda loetakse nagu alatuks teoks. Aga kui sa süüa tahad, anna minna. No problem. Meil on jama, kui sa pead herne põlluvaras auto kinni ja võtad paar peodaid herneid. Oi, 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 poiss tuleb koertega ja ütleb, et varas, pätt, igavane kaabakas selline. Mina teadsin külvan ja maksan raha, sina võtad siin tasut herneid. Seal ei ole nii. Et ma arvan, et siin võiks mõelda ja peaks vaatama ka, kelle põlda, kuidas. Ja ei ole niimoodi, et saab lihtsalt minna. Kui kokkulepet ei ole, no siis tõepoolest on. Siis ei ole nagu õigust. Aga kui silt üles sööge palju tahate. No. Hästi armas on see, mis on Eesti väikelinnades, on, et sügisel panakse õunad, mida ise ei söö, kasti ja korvi ja ämbriga värava taha. Lihtsalt. Ja lihtsalt mine ja vii minema. Väga sageli on, kas on mingi rahahind või jäta, kui tahad midagi jätta, jäta siia karpi midagi. Hästi, hästi armas, tõeliselt armas komme, eriti kui on head õunad. Ma just eile tegin ise seda. Ma tean, mul on üks hea sõber, kes muidu on valmistunud meile pillikotte ja kõike muid niimoodi. Tal on tohutult hea martsipane õunapu. Ja tal on eriti häid õunu. Ja me sattusime meile linnas sellesse kanti. Ja siis me mõtlesime, et tema neid õunu eriti ei söö millegi. Ma ei tea, miks ta ei söö. Need on nii head õunad. Ja mõtlesime, et kuule, aga lähme tema õunapu kallale. Siis ma elistasin talle, kuule, kas võib see õunapu kallale tulla. Ta ütles, tule, mul on kastis juba valmis ka. Viin minema. Ja läksin eile tema värava taha, siis mul on terve kastide õunu lihtsalt. Väga suurepärased õunad, nii et õhtul sõin nii, et saepuru tuskas suu nurkadest. Nii et küll on hea. Et, aga see on hea praktika. Kui sul midagi on ja sa saad seda jagada, võt, siis on oluline. See on ka listis, vaadake, kui palju inimesed lihtsalt annavad suurepärased asju ära. Ja igate pidi, kõik selline abi tegelikult läheb selle sama paragraafi alla. Et ei ole nii, et kõik on rahas, vaid vastupidi, et kui sa saad arvest, kui sa saad aidata kedagi üles tõsta, siis tõsta see inimene üles. Amen. Sest keegi ütles, kunagi üks poeet ütles siukse lihtsa asja, et kas me tunneme ära, kelle silmist sa meid täna vaatad? See pole huvitav, eks ole? Päris huvitav väljend niimoodi. Kas sa tunned ära, kelle silmist Jumal sind täna vaatab? See võib olla keegi vaene, see võib olla prügikasti inimene, see võib olla keegi lihtne ja tavaline inimene. Keegi, kes on väga ebaatraktiivne, mingi mühkam näiteks. No, ja aga tal võib olla tõsine häda. Inimesi on, kellele sina ei tahaks kätt anda. On inimesi, keda sa ei tahaks tunda. Inimesi, kes on sulle ebameeldivad. Oleme ausad, neid on. Ja kirikus on, neid tuleb ka ikka. Nüüd ta kindlasti mõtleta, nüüd ta kindlasti räägib minust. Ta on liiga viisakas, et seda mulle otsa öelda, aga siis need annab siis mõista. Ei anna mõista, ei ole nii. Aga ma tean, et sellised asju ikkagi aegalt tuleb. Vastus on see, et ole kõigi inimeste vastu lahke, ole hea sooblik, ei pea olema loll, ei pea laskma ennast ära kasutada, aga sa ei tea. Jeesus ütles, mida olete ühele kõige väiksematust mu vendadest teinud ja ta ei pea Kristase silmas, vaid üldse inimesi. Seda olete talle teinud. Ja see on aga tegelikult, kui sa näed, et sul on mingi võimalus seda teha ja sa ei tee seda, siis sa just jätsid Jeesus abita. Sa jätsid kuningale teene tegemata. Mõtled, et kas ma saaks endale lubada selle, et ma jätan kuningale teene tegemata? Ei saa. Eks ole? Ma ei unusta vist kunagi ära seda. Me elasime siin Lasnamäel aastaid tagasi, me elasime siin üleval kohe nuka peal. Siit kohe loostime, et sa teest üles minna ja... Ja me tulime üks kirikus siit samast Piritelt ja meie maja ees ma nägin, olid mingisugused sellised pomsid olid seal või sellised tänava inimesed. Ja mul oli tohutu soov minna ja osta grillikanad alla. Lihtsalt. Ja ma sundis ennast mõistlikuks. Mõtlesin, et kuule, et mis asja tähda. Ma ei tea, ma kahetsen seda siia maani vist. Kõik need aastad mul on see grillkana, mida ma ei ostnud, mul on meeles. Et midagi Jumal tahtis teha, mina olin liiga uhke või ülbe või enesekeskne või ma ei tea, kuidas ma olin. Mugav võibolla, lihtsalt. Ma ei teinud seda. Ja teine kord ma olen sellised asju teinud ja siis on väga hea olnud. Aga ütleme, see üks juhtum on jäänud meelde, lihtsalt. Et Jumal näitab sulle kedagi, siis sellel on niisugune põhjendus, et noh, kui ma hakkan kõigile need kanu ostma, siis noh, ja nii edasi. Muidugi sa ei jõuagi tervele maailma need kanu osta. Asi ei ole üldse selles. Asi on selles, see inimene on sinu tee peal. Ja selles on see asi. Et me vastutame nende eest, kelle Jumal meie tee peale toob. Et kõigi teiste eest ma ei jõua vastutada, aga selle inimese peaks, kes minu raja peal on, selle eest ma vastutan. Ja see on oluline, et me võtame selle põhimõtte. Sest tead sa, mis kui iga üks meist hakkab seda tegema selle põhimõtte järgi, uskuge mind, väga vähesed inimesed jäävad üldse abita. Eks ole? See selles mõttes inimesed saavad abi massiliselt sellisel juhul. Aga kui kõik mõtlevad, et see on kellegi teise asi, las politsei teeb. Või no, näiteks sõidan, öösel tulen kuskilt teisest Eesti otsast, on teenistused olnud ja kelle kahe ajal jõuvad kuskil koju, sõidan mina ilusti mööda teed, mingisuguse 70 km tunni kiirusega. Ja äkki vaatan, mingi vend on pooleldi kraavis ja pooleldi tee peal. No, mis asja? Pean auto kinni, õnneks kedagi ei olnud. Ja lähen siis, vend on täis nagu tinavile. Ta magab südamest, ta on hea uni. Aga ta ei tea, et ta on poole kerega sõidu rajapel. Ja tuleb keegi väsind juht, kelle ja ongi otsas. Eks ole? Loomulikult ma ei saa hakata talle seal kainestusmaja mängima ja nii edasi. Ta on nii purjus, et ta on kontaktivõimetu. Mis ma teen? Ma loomulikult lohistasin kõigepealt kraavide. See tee pealt ära, panin autolohu tuleda ja rohitsin ta sealt ära. Ja siis, kuna ma ei teadnud, mida edasi teha, sest et ta on nüüd täiesti segi. Ta on täiesti segi kamminud, ma kutsusin politsei. Selles mõttes, et see, las nad viivata kohe plate peale, las magab ennast seal välja. Vähemalt on kindel, et ta jääb see päev ellu. Rohkem ei saa teha. Aga ma olen seal, et ma vaatan senikaua, kui politsei tuleb, et ta ikkagi reaalselt saab abi. Et mitte ei. Sest ma olen näinud sellist inimesi, no. Oli ju, kord oli selline asi ka, et olin poes ja oli mingi vend, no kohe ikka täitsa niimoodi, et noh, täitsa näed, et venale ei ole aru saamist, kus ta pärast täpselt on. Ja ütleb, kule aita mind, vii mind koju. Mõtlesin, no ja muidugi mul on vaja, et sa auto täis oksandad kindlasti. Aga mõtlesin, et jällegi okei, okay, aga ta palub abi. Ja ma küsin kaugel selad, aga ma olen siin samas see paar kilometrit siia. Mõtlesin, okei. Okay. Ja paningi ta sinna maha, kus ta ütles, oled sa kindel, et see on õige? Jah, ma tean, see on mu kodu on, näed siin. Ma olen koju. Okei. Okay. Tähendab, sellel päeval ta pääses sellest, et oleks tuhjeldanud pimedas tee ääres ja saanud juhuslikult mööduvalt autot surmava hoobi, eks ole. Küsimus oli selles, vaat kui hea inime mina olen, mulle ei meeldinud seda teha. Aga ma sain aru, et ma min kuninga koju. Siin on see asi. Sa ei tea, kelle silmist ta siin täna vaatab. Ja see ongi see, et millest ta siin täna räägib tervese kogu see tänane kirjakohtade lõigu. Võtame kuningate raamat veel 11. Kuningate, ei vabandust, see ei ole kuningate raamat, et koguja, ehk pärast õpetus sõnum see raamat. Koguja 11, 1 kuni 6. Need on siis etsalmid siin. Näed sa. Viska oma leib vee peale, sest aja möödudes leiad sa selle jälle. Mida see tähendab? Et see on tõsine viska oma leib vee peale. Mis tähendab, et ole nõus lahti laskma. Ole nõus riskima. Külva sinna, kus esialgu nagu mitte midagi tagasi ei oota. Ja Jumal toob sulle selle uuesti tagasi. Sest aeg läheb mööda ja sa leiad uuesti selle. Amen. Anna osa 7 ja 8, sest sa ei tea, milline õnnetus maa peal võib juhtuda. No täna on ju täpselt, meie on ju täpselt samamoodi. Me kõik istume sisuliselt püssirohu tunnis, eks ole. Nüüd on see saapadi õppus on algamas. Mitte keegi ei tea, mis seal tegelikult juhtuma hakkab. Ja keegi ei tea, kas jääb järgi Valgevene riik või ei jää. Kas jääb järgi Ukraina või ei jää või kas jääb järgi see või teine või mis meiega saab. Ma suun, et meiega ei saa midagi, aga võib juhtuda igast asju, võib-olla on Tadžikiga juhtub midagi või mis iganes. Igast asju juhtub. Ja sellepärast ütleb, et külva sellel ajal anna osa 7 ja 8 ka. Ära anna sellele ja anna teisele ja aita toda, sest sa ei tea, mis võib juhtuda. Aga et kui sinuga juhtub see jama, et sina oled äkki põgenik kuskil ja sul ei ole mitte midagi, et siis sul oleks nagu investeeritud halastust, mis võiks sinu juurde tagasi pöörduda sinu eluajal. See on ülioluline printsiip. Ja see on ärgem unustagem, siin on, need on noh, tõsised tarkuse sõnad. Kui pilved on täis vihma, siis nad valavad seda maa peale ja langegu puu lõuna või põhja poole, aga puu jääb oma langamise paika. Mida see tähendab? See tundub, et see on täiesti mõtetu, milleks ilma teadad siia ümber kirjutada, eks ole, siia tarkuse raamatusse. asjal on tegelikult väga, väga lihtne nagu põhimõte. Ja see on see, et pilved on täis vihma, siis nad tulevad maa peale tagasi, tuleb see sadu. Mis tähendab seda, et protsessidel on, maailmas toimuvatel asjadel on oma kord. Kui pilv on vihma täis, siis varem või hiljem hakkab sadama. Kui sa näed, et asi kisub nagu jamaks, siis sa teada, et jama tuleb, eks ole. Et ole nüüd nagu osmees ja saa aru, et see asi ei jää tulemata. Et kui sa ikka kivi üles viskad, siis see kivi alla ka tuleb. Eks ole, ära seise seal all niimoodi. Võib juhtuda, et see tuleb vastu sinu peakolpa, eks ole. Küsimus on selles, et vaata protsesse ja vaatle enda ümber, saa palun aru, mis toimub. Ja küsi, no näiteks, kuidas meil läheb, kuidas Eesti riigil näiteks läheb täna? Kuidas läheb Eesti majandusel? Ja kuidas sa seda küsida saad või kus sa seda aru saad, kui sa ei ole majandusteadlane? Vaata, kui palju kaupu, mida müüakse, on Eesti kaubad. Vaata, kellele kuuluvad kaubamajad. Kuhu läheb see tulu, mis siin teenitakse? Kellele see kuulub? Kelle oman need hotellid, need ilusad hotellid? Kellele kuuluvad need kõrghooned? Kellele kuuluvad ajalehed? Kellele kuuluvad laevad ja kõik? No kõik kogu see lugu. Kes on, kes siit kasu saab? Ja kui sa vaatad, et kui sa avastad, et need ei ole eestlased, siis siit tuleb üks järeldus teha. Kellelgi teisel läheb siin hästi? Kellele kuuluvad põllud? Kellele kuuluvad põllumajandustootmised, tootmised, kõik see asi, kas neid saab siin müüa või turustada või kelle tooted siin me sööme ja nii edasi. Kas sa sööd Poola kartulit või sööd see Eesti kartulit ja nii edasi. Need on kõik olulised asjad, oled nõus. Ja näiteks riiki hinnatakse rahvusvaheliselt selliste kriteeriumite järgi, et kas inimestel on ligipääs, kas neil on kodud üldse. Kui neil on kodud, kas need kodud kuuluvad neile või kuuluvad pangale. Eks ole? Teiseks, kui suur on inimeste võlg võrreldes nende aastase teenistusega keskmiselt, eks ole? Siis kas inimestel on juurdepääs tootmisvahenditele? Kas nad saavad hakata tootma midagi? Kas nad saaksid pangast laenu? Kas tootmisvahendid on? Ja kui neil on tootmisvahend, kas nad kuuluvad neile või pangale või nii? Saate aru? Ja loomulikult loetakse rikasteks neid riike, kellel on oma kodud, mis kuuluvad neile, oma maa, mis kuulub neile, kellel on ligipääs tootmisvahenditele, mis kuuluvad neile ja nii edasi. Väljast just kui vaat, väliselt on kõik üks sama. Teises riigis võib kõik täpselt samamoodi välja näha, aga seal ei kuulu mitte miski nendele inimestele, vaid kõik kuulub pangale. Ja see riik on selle tõttu vaene, võrreldes selle riigiga, kus asi on võib-olla nutusem, aga kõik kuulub inimestele, mitte pangale. Saate aru, millest juttu on. Palun sa aru, mis protsessid toimuvad. Et eesti keeles ära ole loll ja vaata lahtiste silmadega ringi. Nii on. Inimestel on muidugi väga suur kalduvus reageerida pilkuvatele tuledele. Keegi on näinud Las Vegases, on keegi käinud? No filmi olete näinud? Ikka oled näinud, kus Sunset Boulevard ja kõik muud asjad, strip ja kõik sellised toredad. Ei, no tore. Aga mis seal on pilkuvad tuled. Ja pilkuvad tuled mõjuvad inimesele nagu narkojoove. Ja mõtled, tal on silmad põlema. Nüüd nagu reeglid enam ei kehti. Tegelikult reeglid ei ole kuskile lakanud kehtima. See on lihtsalt selleks, et suruda sinu kriitika meel maha ja panna sind tegema asju, mida sa tegelikult ei tahaks teha. See on hämmastav. Nii lihtne võtta. Lihtsalt pane mõned värvilised tuled pilkuma inimestele juba. Tundub, et maailm on muutunud. Maailm ei ole tegelikult muutunud. Matemaatika ei ole muutunud. Su pangaarve on endine. Tarkuse tase või lolluse tase on ka endine. Eks ole? Aga pilkuvad tuled. No tühja las pilkuvad. Aga sellega püütakse inimesi. See on täiesti uskumatu, aga sellega püütakse inimesi. Vaadake meie kasiinosid. Vaadake, mis moodi need välja näevad. No. Kasiino ees on mingi luksuslimusiin kindlasti. Selle sa võid võita sellise. No ja kui palju neid seal limusiinidega siis ära sõidab, kui seal käivad? Just. Et ja nii edasi. Aga okei, las nad olla. Aga lähme edasi. Tõtab, et lange puu, kuhu ta kukub, sinna ta jääb, ühesõnaga Eestis on, ja võib öelda ka nõnda, et seda tuleks tõlgendada nõnda, et ükskõik kuhu see asi kukub, siis sinna tema jääb, et ühesõnaga kui protsess on juba võtnud mingi lõpliku kuju, siis tavaliselt on seda väga raske muutu. Et arvesta siis selle reaalsusega tuleb mõnda aega arvestada, kui see asi on juhtunud. No, ma ei tea, ala näiteks, keegi on sind vallutanud näiteks, siis see tavaliselt ei tehta niimoodi, et ma olen homme kohe minema. Vaid see tavaliselt tehakse pikemaks aegs, vähemalt plaanitakse. No nii, Kes valvab tuult, ei saa külvata. Kes vaatleb pilvi, ei saa lõigata. No, mis see peaks tähendama? See tähendab seda, et isegi kui sa oled oma plaani teinud, siis hakka lihtsalt tööle. Muidugi on selge, et mingi ilmaennustus võib... No, mul oli enne just ilmaennustusega probleem. Kõik ilmaennustused ütlesid, et homme või sellel eile sellel ajal tuleb räige vihm. Ja mina olin plaaninud just ühe oma sõbraga minna välja. Me pidime mingit asju koos vabas õhus tegema ja see oleks võtnud meilt juba 3-4 tundi. Me vaatasime, ei homme me seda, no, eile seda teha ei saa, sest et ilmaennustus on jama. No ja tegelikult paistis päike. Noh, ja ilus päike oli ja see lubatud vihm tuli alles õhtul kelle 5 vaiku kuskil. Me oleksime ilusti jõudnud kõik ära teha. Õnneks päeval ei raisku, aga ikkagi. Noh, näed, nii on. Samas plaanida välja minna laus vihmas ei ole ka eriti tark, eks ole? Ja seda pärast me jätsime ära, no juhtus teisiti, no hea küll, juhtub. Aga ta ütleb, et kui sa teed mingit sugused asju, ma vaatasin, kui maja ehituse puhul oli sama asi. Oi, ma ei saa seda teha, oi, ma ei saa seda teha, äkki siis saab. Okay, no. Ma ei ole vist nii palju vihma mitte kunagi näinud, kui siis, kui me hakkasime tegema ehituse puitkonstruktsiooni. See on just see, mis vihma ei taha saada. Mul oli vett nii palju, mul on üks pilt sellest, kus mul on elutuba on nagu bassein. Naabrimees keesi küsis, taad, sa teed omale basseini. See oli, asi oli nii hull, me panime kilet peale, et seda ei oleks. Ja seal oli tonnide kaupa vett ja no see oli masendav lihtsalt täiesti. Ja mul oli täiesti süda saapas ääres, aga õnneks oli targad inimesed, ütlesid, et ära muretse, see ei tähenda mitte midagi, see kuivab kõik ära. Ei, see läheb mädanema. Ei lähe mädanema, jumal aitab sind, ei juhtu midagi. Ei, muidugi ei lähe mädanema. Aga no, ma võrdlesin tingimusi, eks ole. Mõnel läheb hästi, tal ei ole nii. Minul ei olnud niimoodi, mul läks kehvasti. Aga see ei tähenda, et sa peaksid nagu tegemata jätma. Vaata ilma, loll ei tohi olla, aga selles, et oi, seal on pilved, paneme nüüd jooksu. Tead, no näed, eilne näide mul. Kõik ütlesid, et jama tuleb, mingit jama ei tulnud, tegelikult oli väga ilus. Nii et ära lase ennast liiga kõigutada igasuguste ähvarduste ja ohtude poolt. Ma ütlen siia juurde igaks juhuks sellise asja, mida on vana Hiina sõjakunsti õpik ütleb. Sun Tse või Sun Tzu sõjakunst, Art of War. See on see mees, kes male leiutus. See on sükkane mees, ta ütles, et kõigepealt väejuht peab olema vaimne inimene, ta peab aru saama, mis vaimumaailmas toimub. Ja ta peab selleks, et saada aru, mis vaimumaailmas toimub, peab võtma aega, ta peab palvetama, mediteerima ja nii edasi. Ühesõnaga, ta peab vaimse maailmaga looma kontakti. Ta räägib sõjast, ta räägib sõjapidamisest, kindralitest. Saad aru? Ja kui ta on aru saanud, mis vaimus toimub, mis seis vaimumaailmas on, vaid pärast seda ta saab oma plaani teha, siis vastavalt nendele korraldustele, mis tal on antud, siis ta saab öelda, kas see saab nii teha või ei saa nii teha, sest ta teab, mis protsessid vaimumaailmas toimuvad. Eks ole? Ja sellepärast ta teab ka, et aha, seal on selline protsess käimus, vaimus on see juba selge ja see on otsustatud, sa tead, et see läheb läbi, aga füüsilises maailmas ole veel mitte midagi näha. Aga ta teab, et seda ei unustu peatada, see igal juhul läheb lõpuni. Tulemus on see, et ta võib reageerida sellele, mis vaimus toimub füüsilises maailmas ja mitte keegi ei saa aru, mis asja ta teeb. Ja ta paneb oma väed sinna, kus keegi kõik mõtlevad, et ta on vist täitsa segi lend. Aga see on parim asi, kui vaenlane ei saa üldse aru, mida sa teed. See on kõige parem asi üldse. Ja siis äkki toimub muudatus ja see, mis on vaimus, manifestirub füüsilises äkki. Ja siis selgub, et tema väed on kõige õigema koha peal. Ja siis selgub, et ei ole mõtet seda pidada, sest ta on sisuliselt juba võitnud. Ja selle kohta ta kirjutabki, et see on kõige parem sõjapidamise viis, ongi niimoodi, et sõdida ei tule. See on kõige kõrgem sõjakunst, et sõda ei tule pidada üldse. See on kõige parem. Aga selleks on vaja teada, mis vaimus toimub. Ja et selles mõttes see on, ma ütleks, et see on samasugune asi, mida ma... ütleks ka, et kui sa teed, ta kirjutab selle kohta ka, et kui sa oled siis oma plaani teinud, sa oled uurinud välja, mis vaimus toimub, ja siis äkki tuleb näiteks mingi ootamatu, keegi tuleb mingi prohvet ilmub välja, ütleb, ära nii tee ja nii edasi. Saad aru, inimesed, oh, mul on see selgus ja mul on nii raske tunne selles suhtes. Ja. On ju nii, igasugused asju tuleb. Siis tõttes, kui sa oled oma vaimu ettevalmistustöö teinud, ära hooli neist. Ära muuda, ära kuula, mine edasi, sest sa tegid oma töö, sa oled selgu, sa tead, mis toimub. Ära lase ennast kõigutada selle eest. Ja sõnaga, kui pilved tulevad, oi, nüüd tuleb vihm, tulgu. Me sõdime vihma käes ka. Eks ole? Täpselt nii ongi. Nii et selles mõttes meile ka, et kui sa oled oma ettevalmistuse teinud, sa oled kursi kindlaks määranud, ära lase ennast kõigutada. Kui sa oled hoolega läbi mõelnud ja palvetanud, siis kui keegi tuleb ütleb bõõ ja kurat ütleb muu sulle, ära tõmma nii, oi, et me läheme, oi, ma tegelikult tegin nalja, me läheme kõik kohe minema. Ei lähe. Et me läheme edasi, me läheme rahulikult edasi, me otsustasime, me teame, mida me teeme. Ja viimane salm, nõnda nagu sa ei tunne tuule teed või luudekontide tekimist raseda ihus, nõnda sa ei tunne Jumala tööd, kes seda kõike teeb. No see on tõsi, ühesõnaga, sa ei saa aru, kuidas Jumal neid asju teeb. Ja paljud mehanismid on meie eest ka täna peidetud, me ei saa aru, kuidas ta seda teeb. Külvama seemet hommikul ja ära lasema käsi puhata õhtul, sest sa ei tea, mis õnnestub see või teine või tulevad mõlemad ühtlaselt head. Mis on selle asja mõte? Selle asja mõte on ära pane kõiki mune ühte kurvi. See tähendab, et olgu sul erinevaid toetuspunkte. Ära pane kõiki oma näiteks finantstuleviku ühe sisse tuleku allika peale. Otsi endale teine. Ära mängi ainult ühte pilli, mängi teist, kolmandat ka. Just, ära tee ainult ühte erihala. Olgu sul teine ja kolmas erihala ka. See on kindel, et see on ääretult oluline, et sa võiks stabiilselt tuleviku omada. Äkki, sest täna sa võid ühte teha. Ma tean ühte pereema, viie lapse ema. Kaotas töö. Mees, tal oli ka tööga probleeme, et ei kaotanud tööd otsaselt, aga suur majapidamine, lambad, obune ja kõik, et väljaminekuid nii, et otti too. Lapsed kõik kooli heas, murde heas, kõigil kõige suuremad vajadused igapäev. Tööd ei ole. Ja siis tuleb keegi, et noh, tulge roogu lõikama kuski saarte peal. Noh, elasidki saarte peal seal. Ja ühel Eesti saarele pilliroogu lõikama. No jah, ei noh, tore. No tead on ju, et selle tööga rikkaks ei saa. Ja mis ta tegi? Ütleb, et läheb oma naabri tädi juurde, ütleb, kuule, et sul on tööd. Ei ole näe, muga ei ole tööd. Kuule, lähme sinna. Lähme teeme midagi. Mis me siin nii saame istuma? Võtsid oma termosaga kohvi kaasa, tegid omale võileivad kaasa, läksid sinna kilehalli ja suudis sidusid seda roogu puntidesse mingis nädal aega. Nädal aega tema teenis omale mingisugune paar tuhat Eesti krooni. No jah, ja ongi. No kuus, aga ütleme paari nädalaga tal oli mingi pooltest kaks tuhat. Aga tead, kui palju. Ja tema naabrid, teised naabrid, istuvad ja kiruvad ütles, see Eesti elunik üks jama, tööd ei ole, midagi ei ole. Ma ei suutnud uskuda, ma mõtlesin, et aga vaata, milles see asi kinni on tegelikult. Ja kus üles see on inimene, kes võiks öelda oma kultuuri ja kõige sidemetelt ja kõigelt, see on, noh, ma olen selle tasem inimene, mina seda tööd tegema ei lähe. Aga ta on inimene, kes läheb, teeb käed mustaks ja teeb seda, mida on vaja teha. Ja ma mõtlesin, et võt, see on nagu tohutult hea näide. See on tohutult hea näide. Et ma nagu sügava austusega vaatasin seda inimest ja see õpetas mulle väga-väga palju. Võibolla mina ei oleks läinud seda roogu siduma niimoodi. Aga tema võttis, ütles, et tühja. Ta ütles, et tal oli väga lõbus seal. Et võtsid terve pundi kokku selgused, siis võtsid teisi muti veel kaasa sinna ja neil oli seal terve mutindus. Ja kõigil oli lõbus ja pärast oli elada millegi eest. Nii et kuidagi on niimoodi, et ära pane kõike mõni ühte korvi ja ära ütle, et see on mulle liiga selline või liiga. Mina seda ei tee. Tead, kui palju inimesi ütlevad, et mina sellele töökohale ei lähe. See pole mulle sobiv. Ja siis ta istub kus? Ilma tööta, näljas ja kõik teised peavad tema arveid maksma. Minu mõelest see ei ole õige. Olete nõus minuga? See nii ei peaks olema. Ja võib-olla see mõte, et me oleme kristlikul, eks ole, see on kiriku koosolek, miks me räägime mingisugust töö tegemisest ja see on piibli sõnum meile. Ära ole ülbe, ära ütle, mina võt alla selle taseme ei lähe. Tee seda, sest täna on vaja seda teha, homme on vaja teist. Et ja. No kõigile meeldib, eks ole, kui saab teha seda, mis meeldib. Aga tõsi asi on see, et enamik maailma inimese teeb tööd, mis neile ei meeldi. Ligi kaks kolmandiku teeb sellist tööd, mida nad oma valikul hea meelega ei teeks. Aga nad teevad seda sellepärast, et süü on vaja. Nii ongi. Et mina mõtlen nii, et see Jumala sõna tegelikult nagu õhutab meid üles. Kasutama loovust, mõtle välja. Võibolla sa mõtled midagi niisugust välja, mis on juba olemas, aga seda, mis on olemas, saaks palju paremini teha. Miks mõni asi on nii lollisti korraldatud, seda saaks paremini korraldada? Sellised ärid on täiesti olemas. No, mõelge näiteks, kunagi oli selline imeline tore interneti hiiglane nagu Yahoo, kas keegi mäletab sellest? No selgus, et nagu kõik on olemas, mis see turg on kinni, mis seal enam. Asi kõik. Aga siis tulid paar hippivälimusega poissi ütlesid, et teeme ühe sellise Google moodi asja. Seda saaks paremini teha. Minu mõelest need vennad ei tee kõik õigesti. No täna on Google on võimsam kui paljud riigid. Täiesti tõsiselt. Või võtta see Amazoni fenomen või võtta Facebook või nii palju asju. Vau! Wow. Kõike saab paremini teha, kõike saab efektiivsemalt teha. Et ei pea olema niimoodi, paljud inimesed leiutavad, et mul peaks olema mingi geniaalne äri idee. Mingi täiesti uus asi, mille peale mitte keegi pole tulnud. Tead, 6 miljardit inimest üritavad kõige geniaalsemat asja välja mõelda. Kõigile ei õnnestu, ma võin sulle kindlasti öelda. Aga väga sageli on vaja, ei ole vaja mitte midagi uut välja mõelda, vaid olemas olevat lihtsalt paremini teha. Teha mõistlikumalt, teha vähemalt kuludega. See palju asju saab. Eestis ei ole asjad üldse nii hästi, kui nad võiksid olla. Meil on palju lihtsamad asju. Mina ootan huviga, millal keegi mõtleb välja segu, millega saab tee auke parandada. Selline segu, mis on piisavalt elastne, aga piisavalt kõva, mis ei karda külma ja termopaisumise koefitsientid on korras ja kõik nii edasi. Ma täitsa huviga ootan sellepärast, et see ei peaks olema midagi nii ületamatut ja nii edasi. Et see on tükkene asi, mida keegi peaks tegema. Ja palju muid suksid asju. Et, ja ei, kõik on õige. Aga niimoodi ta on. Aga tänu Jumalale. Ma näete, me oleme täna tegelenud sellega, et me loeme päevakirjakohti, mis on meile kirikukalendris antud. Ja me oleme tegelikult terve lõua teie süüa saanud siit. Et nii ongi. Ma usun tegelikult, et Jumalal on oma hea arm igale päevale. Ja tead, ma usun ka, et Jumala vaim räägib meiega ühel või teisel viisil ja ta võibolla osutab nendele asjadele, mis on meie jaoks olulised. Mitte võibolla kõik, mõnel on võibolla asi oluline, kes seda teab. Aga me näeme nendest kirjakohtadest ka seda, et Jumal on äärmiselt praktiline. Ta ei ole ainult religioosne, ta ei tegele usu asjadega, ta tegeleb kõige asjadega. Aga nii kui see esimene Taaveti laulu tekst oli, ta andis oma reeglid Moosesele ja näitas oma võimsust. Israeli rahvale, et ta näitis, kuidas, mis moodi asju ajada ja ta andis oma abiga koos ka eetika, moraali, pühaduse, puhtuse, hügieeni, kultuuri ja kõik muud niisugused asjad. Ja tulemusena selle abi, kus algus taheti ainult abi ja löömu vaenlane maha, siis on kõik hästi. Selgus, et sinna tekis hoopis täiesti uus tsivilisatsioon. Eks ole? Nii et seda sama teeb ta meie ja me mõtleme, mul juba on tsivilisatsioon. Tõsi või? Kas ikka on? Vaata siis, millised need sivilisatsiooni tunnused on meil. Ma ütleksin, et mõned on sellised, mis viitavad pigem reigele sivilisatsiooni puudumisele. Et jah, siin on päris nalja saab. Aegalt ütlevad meie poliitikud ka välja sellised asju. Ma eile naersin suure häälega, kui kultuuriminister ütles midagi niisugust, mis oli kohe lausa tähelepanu väärne. Ta vist ütles, et viitas EKRE ütlusele, vist üks helmetest ütles, et kui nemad võimule saavad, siis nad panevad No 99 teatri kinni. Et siis see läheb kinni või keegi vähvardas seda igal juhul teha. Ja igal juhul, mis tähendab, et nad ütlevad, et nad riigilt enam rahastust ei saa. See oli siis nagu EKRE seisukoht. Ja selle peale Indrek Saar arvas siis, et kui teatrid ja kultuuriühingud ja need hakkavad riikliku propaganda vahenditeks muutuma, et siis on riik, siis tähendab seda, et riik ei ole enam vaba. Selle peale puhkes kommentaariumis homeeriline naer, et keegi ütles, et nüüd sai kultuuriminister ka teada, mis siin viimased 15 aastat juba toimub. Tal vist ütis ka lampike, aga ta ütles vist kogemata tõe välja, mida iganes igal juhul. Ja tore oli kuulata seda ka tegelikult, mida ütles üks Soome reporter Sami Lodile, kes tegi seda Põdra TV-d. Tema vastu on siin igasugused meetmeid võetud ja tema programme tahetud kinni panda. Ja ta juhtis tähelepanu, et tema ei usalda Eesti meediat absoluutselt. Ja ta ütles ka miks. Ta ütles, et see on nii kallutatud ja nii ebaobjektiivne, et sellega ei ole üldse mitte midagi nagu peale hakata. Ta ei edasta uudiseid, vaid ta teeb hoopis mingit muud ülesannet teedab. Aga tõttes ka, et Tallinna TV süüdistatakse selles, et maksumakse raha eest tehakse seda. Tõttes, et aga huvitav, kelle raha siis Eesti televisiooni tehakse. mis on täiesti kallutatud. Et sellisel viisil, no, mis väidab ennast olevat mitte kallutatud, aga tegelikult on väga kallutatud. Nii et mul on selles mõttes hea meel, et vähemalt selline diskussioon nende asjadele toimub. Et inimesed saavad rääkida sellest ja asjad nagu seisukohad jõuvad kuhugi üles välja. Tiitmade ütles muidugi selle kohta midagi väga head, aga ma ei hakka seda kordama, sest see asi läheb poliitloenguks. Aga need on, miks me need asju üldse mainin, on see, et need on meie elu osa. Ja need puudutavad otseselt kõiki seda, mis me oleme, mis meie maal toimub. Sest vaadake, oluline on see, millised mõtted meie ühises nagu, mõtteruumis kõlama jäävad ja mis on nende sõnade tegelik tähendus. Mäletate, Vene ajal oli ka, rahvaste sõprus tähendas venestamist, vabastamine tähendas okkupatsiooni ja muid sellised asju, eks ole? Kõik kõlas ilusti, räägite vabastumisest ja räägite rahvaste sõprusest, ilus ju, eks ole? Ja tegelikult tähendas hoopis midagi muud. Ega täna ei ole teistmoodi. Täna räägitakse sallivust, see tähendab tegelikult teravat sallimastust ja räägitakse ise teate millest, kõigest räägitakse. No võt, küsimus on, et kas nii peab olema ja kas see peaks olema teistmoodi või mida meie selle kohta ütleme, mis on meie seisukoht selle koha peal. See on oluline, et Jumal on annud meile meelevalla midagi arvata ja see on oluline, et ka kristlased arvavad midagi. Võib-olla me ei pea kellelegi kallale minema, ma mõtlen, aga me peaksime seisma selle eest, et asjadel oleks nende õiged nimed. Et kindlasti me peaksime võitlema selle vastu, et sõnadel ei saaks kasutada nihestatud tähendusi. Et see, et kui sa ütled midagi, mis on valge, siis olgu päriselt valge ka. Või et olgu, kui on must, siis olgu päriselt must. Et ei ole niimoodi, et must tähendab valget ja valge tähendab musta. Ja kui kõik inimesed on segaduses, siis öeldakse, ah, tõde polegi oluline, meil on tõe järgne ajastu. See on jama, kallid inimesed. See on jama. Antke andeks, see on jama. Looduses ei jääda niimoodi, kes looduses käitub, ellu ei jää. Selle kohta keegi ütles, et emake loodus ei salli lolle. Lollid ei jää selle ellu, eriti pikalt mitte. Aga see selleks. Olgu Jumala arm meiega, teeme selle, et laulume ülistuslaulu, kas või sellepärast, et poisid oleks neid pille siia ilmaaset üles pannud. Ja paneme kokku oma ohvri, aga igaüks vastavad sellele, kuidas ta soovib. See on vabatahtlik ja kuidas tal jõudu on. Ja siis lõpetame teenistuse.
Sinule jalu, kõik muu saab tühiseks. Sinule jalu, svai. Sinule jalu, kõik muu saab väikeseks. Sinule jalu, sinu ligi on usva.
Isa, me täname sind selle eest, et sa oled olnud meiega. Ja me täname Jumal, et sinu ligiolu ja sinu sõna on rääkinud meie vastu. Isa, me tänan, et sa oled ka mitte ainult vaimulik, vaid sa oled ka väga praktiline. Ja Jumal, me palume, et need praktilised, lihtsad õpetused, mis sisaldavad siin ometi sinu ligiolu ja sinu olemust, mis väljendavad seda, kes sa oled ja milline on sinu kuningriik. Jumal, et need võiksid tulla meie südamesse, tulla meie ellu, et me võiksime üheks saada nendega, et meie elust võiksid välja voolata need samad asjad: heldus, halastus, headus, õiglus. Me oskaksime panna ennast oma ligimese nahka, et me mõtleksime, kuidas tema ennast tunneb, et me ei läheks sinust mööda, kui sa oled kuskil kerjusuna teie ääres, et me taipaksime riietada sind, kes sa oled alasti, toita sind, kes sa oled näljane. Ja Jumal, kutsuda sind öömajale, oma kotta kui vähem. Ja Jumal, me palume ka armu, et meie maa võiks muutuda halastavaks, õiglaseks oma kodanike suhtes, et see võiks ka teiste suhtes olla halastav ja õiglane maa. Maa, kus inimesi armastatakse, maa, kus tehakse inimestele head, selline maa, kus sinu nimi on austatud, kus headus on omaette väärtusesse ja kus ülekohus ja kurjus on põlu all. Ja see on me õnnistama oma maad, muutuma selliseks maaks, mitte superreligioosseks maaks, vaid selliseks maaks, Jumal, kus inimesed armastavad teisi inimesi, kus halastus ja austus ja õiglus ja ehtsus on väärtused. Õnnista, see on meie maad, õnnista meie riiki. Õnnistage seda kogudust, see on õnnistage kõiki neid, kes on täna siin. Ka neid, kes on seda kuulanud ja kuulanud kõiki salvestuse vahendusel Jeesuse nimel. Õnnistame ka seda ohvrit, õnnistage andjad. Ja me täname, Jumal, et sinu käest me oleme saanud. Ja sinu kätte me anname tagasi sinu armu läbi. See on õnnistagu ja hoidku teid. Issand, tasku ma pale paista teie peale, olgu teile armuline. Issand, tõstku ma pale teie üle ja antku teile oma rahu. Jeesuse Kristuse Naatsaretlase nimel. Amen. Tulgu Jumala vaim teiega kõigiga kaasa. Ja me palume, et Jumala hingamine pühas vaimus võiks teid saata nii sellel õhtul kui ka järgmendatel päevadel Jeesuse nimel. Aamen. Aamen, aamen, aamen. Kohtume siis mitte kui enne, mitte siis pühapäeval kell 11 siin üleval. Aamen.